Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Ситуація загострюється. Щонайменше 26 людей загинули через стрілянину у США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення, заявляють у штабі, звинувачуючи підтримуваних Росією бойовиків у застосуванні, цитата, «важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування». Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти впродовж кількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по українських опорних пунктах поблизу Авдіївки та Опитного. Водночас в угрупованні ДНР заявили, що то Збройні сили України стріляли з градів, зокрема в районі аеропорту Донецька і по селу Яковлівка, розташованому неподалік. Також бойовики звинуватили українських військових в обстрілі Київського району Донецька. Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл відвідає Україну наприкінці 10-денної поїздки до Європи, яка розпочнеться сьогодні, 6 листопада, у Брюсселі. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мітчелл зустрінеться з українськими лідерами 14-16 листопада. Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань 5 листопада оприлюднили нові дані секретних документів, у яких йдеться про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Про це йдеться у повідомленні німецької газети Süddeutsche Zeitung. Водночас проект громадського телебачення «Слідство Інфо» поширило у неділю розслідування, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст». У адміністрації президента наразі не коментували результатів розслідувань журналістів.
Міжнародна тема.
Щонайменше 26 людей загинули через стрілянину у церкві в американському штаті Техас. Згідно з повідомленнями, поранені також десятки людей. Як повідомили місцеві засоби інформації, близько полудня в баптистську церкву у місті Сазерленд Спрінгс увійшов чоловік і відкрив вогонь. За попередніми даними, людина, яка стріляла, мертва. Колишній керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт пропонував 12 мільйонів доларів у вигляді нерухомого майна і активів зі страхування життя за звільнення його з-під домашнього арешту. Про це пишуть агенції Reuters та Associated Press з посиланням на матеріали суду. У заяві від 4 листопада Манафорт також пропонував обмежити його пересування Нью-Йорком та іншими містами до початку судового розгляду.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Сьогодні почнемо з розмови про новий поліцейський підрозділ, який неофіційно називають «Поліцією діалогу».
Є певне несприйняття з боку самої поліції. Проблема в тому, що поліція діалогу вона сприймається як щось чуже, якісь там забаганки реформаторів або там закордонних партнерів.
У чому ж сила поліції діалогу? Як словами погасити агресію? І де українські поліцейські навчилися вести переговори з мітингувальниками? Докладніше про це спробуємо розібратися разом з гостями програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, що слухати нас ви можете на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, на території Криму на радіо Крим Реалії хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте у чаті, почуйте і побачене. А також телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування і ставте запитання до гостей.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Не силою, а словом зупинятиме конфліктні ситуації новий відділ поліції в Національній поліції України. Так каже начальник відділу превентивної комунікації Головного управління Нацполіції міста Києва Вікторія Азарова. Підрозділ має власне гасло «Послухай та почуй». Так звана поліція діалогу покликана попереджати громадян про наміри поліцейських в разі загострення ситуації під час демонстрації, роз'яснювати мітингувальникам наслідки їхніх вчинків при порушенні закону. Вперше такі групи були задіяні під час Дня Незалежності України. Експерти зазначають, що поліція діалогу частково зі своїми завданнями справляється, комунікацію з мітингувальниками налагоджує, але в них іноді виникають непорозуміння зі співробітниками самої Національної поліції. Детальніше про роботу поліції діалогу, про успіхи і, можливо, невдачі на цьому шляху нам розкажуть заступник голови прес-служби Нацполіції Микола Гулевич, а також учасниця проєкту, керівник прес-служби поліції Хмельницької області Інна Глега. Вітаю вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Добрий день. І, власне, пане Гулевич, певно, до вас перше запитання і традиційне запитання. Для чого, власне, в поліції, в Національній поліції України створили такий підрозділ, поліція діалогу? В чому головне його завдання?
Головне завдання такого підрозділу, я би навіть сказав, він справді превентивний, справді діалог. Має на меті такий підрозділ. А саме, донести до людей, все ж таки спробувати донести до людей, що будь-який конфлікт, будь-який інцидент можна все ж таки вирішити за допомогою слова, не вживаючи якихось силових заходів. І поліцейські в цьому плані йдуть в ногу з європейським досвідом, який все ж таки спрямований на те, щоб уникнути інциденту якогось, не допустити конфлікту, не допустити його розвитку, не допустити переростання в його якісь більш серйозніші наслідки.
А як можна уникнути, наприклад, силових зіткнень словом, якщо сторони вже налаштовані на силове протистояння один проти одного? Якщо, скажімо, серед організаторів якихось масових акцій безпосередньо є провокатори. От здатні словом поліцейські переконати провокаторів відмовитися від своїх провокативних дій?
Ну, справа в тому, щоб переконати провокатора, треба спочатку все ж таки його, так би мовити, як кажуть, вирахувати.
І ідентифікувати.
В даному випадку про це не... Ну, в даному випадку вже поліція діалогу, мабуть, сюди вже, я так думаю, запізно запрошувати представників цієї служби, так би мовити, якщо уже дві конфліктуючі сторони мають явні наміри йти один на одну. Два натовпи, наприклад. А поліція діалогу все ж таки запрошується в тому випадку, коли зібрання задекларовано як мирне, коли люди мирно висловлюють свою позицію, і все ж таки хтось всередині цього натовпу намагається, скажімо так, перевести це зібрання в немирне русло. От поки це зібрання задекларовано як мирне, поки люди мирно висловлюють свою позицію, до них виходять представники поліції діалогу для того, щоб все ж таки, якщо бачать, що ситуація нагнітається, якщо ситуація може перерости в немирний сценарій, от в цей момент поки включається поліція діалогу, але не тільки з, ну, вона працює не тільки з представниками, з учасниками цього зібрання, але все ж таки з людьми сторонніми, які до цього зібрання можуть не мати жодного стосунку, які просто через це мирне зібрання можуть відчувати якісь незручності, наприклад, не можуть прийти додому і так далі. Тобто пояснити, як можна обійти це, ну, місце, щоб безпечно потрапити додому. Тобто поліція діалогу не тільки з учасниками зібрань, але і з людьми працює, які можуть, скажімо так, через це отримати якісь незручності.
Ага, зрозуміло. Дякую вам. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. А я хотів би запитати пані Глегу, я так розумію, що ви безпосередньо задіяні в роботі, в підготовці таких підрозділів. Власне, яку спеціальну підготовку проходили працівники такого підрозділу поліції діалогу? Чи достатня ця підготовка?
Ну, звичайно, цієї підготовки, яка на сьогодні є недостатньо. Ми всі навчаємося в процесі роботи, постійно самовдосконалюємося. Головна умова І вимога до тих людей, які йдуть працювати в поліції діалогу, що вони готові не лише працювати, а готові навчатися у процесі роботи. Коли нас відбирали, про нас це запитували, чи готові ми додатково вивчати, читати якусь інформацію, щоб працювати на кваліфікованому рівні з людьми. Ну, звичайно, це основи психології, основи комунікації, різноманітні технології, які допомагають краще порозумітися з людьми, знайти спільну мову і досягти якогось спільного правильного рішення, яке буде задовольняти усі сторони, чи то конфлікту, чи будь-якої ситуації.
І скільки от, ну, власне, психологію можна вивчати безмежно, так, щоб відчувати себе фахівцем? Наскільки тривалою була підготовка от таких фахівців? І чи вона постійно проходить, вдосконалюється?
Ця підготовка проходить постійно. Звичайно, ми не вивчаємо всю психологію, яка є. Ми конкретні напрямки вивчаємо, зокрема, це психологія натовпу, конфліктологія, психотипи особистості, як з ними працювати, як можна на них впливати. Ну і такі речі, звичайно, основи комунікації, такі речі, які знадобляться безпосередньо під час роботи у натовпі.
І йдеться саме про задіяння такого підрозділу для переговорів на масових акціях, чи, скажімо, коли, ну, якийсь зловмисник захопив когось заручники, чи, ну, як от ми в фільмах бачимо, що людина зачинилася там в квартирі з кимось і ставить свої вимоги. До неї відправляють переговорника, який намагається врегулювати ситуацію. Чи, скажімо, хтось став там на краю балкона і погрожує самогубством. От самогубцями теж мають працювати психологи. Це також із цього ж підрозділу поліцейського?
Мені доводилося працювати, звичайно, у різних ситуаціях і тих, про які ви говорите, коли людина зачинялася і погрожувала підірвати будинок. Але це є трошки неправильне застосування, тому що ми – поліція діалогу. Ми не є кризові комунікатори, кризові психологи. Тут не потрібно плутати такі поняття, як комунікація в натовпі і кризова комунікація. Це різні речі. Кризова комунікація, яка відбувається от саме в таких описаних вами ситуаціях, коли хтось хоче покінчити життя самогубством, чи це терорист, для цього є спеціальні служби, є спеціальні психологи у тих самих серед працівників МНС, у інших підрозділах силових. А у нас саме поліція діалогу, робота якої спрямована на роботу під час масових заходів. Ну, я не хочу сказати, що це саме під час масових заходів. Якщо дивитися на це так широко, то взагалі ми маємо працювати, і ми працюємо не лише вже момент самого масового заходу. Ми працюємо з людьми, з організаторами, з учасниками ще заздалегідь. Тому що люди, коли приходять на якусь акцію, вони мають вже знати, що це може бути, які це юридичні наслідки має знати. І про те, що ви з паном Миколою говорили, коли є, наприклад, у натовпі провокатори, чи це, ну, давайте будемо говорити відверто, заздалегідь проплачена якась акція, то ніхто тут не виключає можливості спілкуватися заздалегідь до її початку, щоб людей попередити про відповідальність у разі якихось негативних наслідків цієї акції. Тому що нас зазвичай люблять, як казати, а я не знав, так? А незнання закону не звільняє від відповідальності. І от робота поліції діалогу в тому заключається, що ми маємо, окрім іншого, окрім того, що домовлятися, спілкуватися, попередити людей про ті можливі наслідки, які можуть бути.
Ага, зрозуміло. А от якось зовнішньо відрізняється поліцейський діалог від інших правоохоронців, які також присутні на масових таких акціях? Ну, тобто, вони також в такій же екіпіровці чи по-іншому? Якось їх можна побачити, розгледіти і зрозуміти, що, можливо, людина сама там, учасник акції, хоче до когось звернутися з якимись такими речами, як ідентифікувати такого поліцейського?
Ну, я завжди до всіх звертаюся при кожній нагоді, що якщо ви у натовпі під час масового заходу, під час великого скупчення людей бачите людей у цивільному одязі, але у яскравих жилетах з надписом «Поліція превентивної комунікації», знайте, що тут працює поліція діалогу. Це люди, які готові вас почути, які готові слухати і готові вам допомогти. Коли ми починали працювати, було багато таких експериментів, ми не могли визначитися, як краще працювати, тому що в країнах, в яких вже працює поліція діалогу, використовуються різні варіанти. У Німеччині, наприклад, поліція діалогу працює у форменому одязі, але поверх цього одягу спеціальні жилети з надписами. У Чехії це цивільна форма одягу. І ми експериментували і все ж таки дійшли висновку, що набагато простіше, легше і викликає довіру у людей саме цивільна форма одягу. Коли ми одягнені у цивільний одяг і лише у яскравому жилеті, який допомагає нас знайти в натовпі, це викликає більше довіри, і люди більш охоче підходять, запитують, спілкуються, розповідають, готові вони. Краще, більше готові комунікувати і домовлятися.
Дякую вам, пані Олего. Теж попрошу залишатися на зв'язку. І от хочеться докладніше поговорити про рівень довіри, як між поліцейськими і там мітингувальниками, цивільними особами, так і між різними підрозділами силових структур. От, зокрема, за словами експерта групи реформування органів правопорядку в реанімаційному пакеті реформ Євгена Крапивіна, поліція діалогу не інкорпорована в систему координації між начальниками, між поліцією та Нацгвардією, і тому абсолютно часто безсила у випадках якихось заворушень. Однак експерт вважає, що загалом підхід до цього підрозділу, до виконання їхніх завдань, є досить правильний.
Вони, в принципі, правильно підходять. Вони, по-перше, не мають жодного екіпірування. Тобто вони виглядають як там звичайні патрульні поліцейські. Вони якби не викликають одразу якусь там агресію учасників. Вони намагаються комунікувати, знайти організатора, поговорити з ним, але є певне несприйняття з боку самої поліції. Проблема в тому, що поліція діалогу вона сприймається як щось чуже, якісь там забаганки реформаторів або там закордонних партнерів. Ну, але з ними ніхто якби не погоджує свої дії. Виникають такі ситуації, коли якби є одна поліція, яка сама по собі, да, є поліція діалогу, які там просто ходять, з кимось розмовляють, але в випадку якихось заворушень, конфліктів, поліція діалогу наразі безсила.
Пане Гулевич, от хотілося б вас розпитати про рівень комунікації між різними підрозділами поліції і Національної гвардії, зокрема на таких всяких масових акціях, як поліція діалогу, вона працює в спайці, як то кажуть, в контакті з іншими підрозділами, чи іноді, можу сказати, та не до вас зараз, бо треба ставити огородження, виходять хлопці зі щитами, з палицями і так далі.
Ну, насправді, як і сказала пані Інна, комунікація з натовпом починається з групою людей, починається з учасниками мирних зібрань ще задовго до того, як починається робота по підготовці до цього заходу, я маю на увазі, починається ще задовго до того, як проходить сам захід. Тобто оцінюється кількість, місце проведення, дуже багато факторів, які впливають на безпечне проведення цього мирного зібрання. Зокрема, і визначається потенційні, наприклад, конфлікти інтересів кількох акцій різнополярних, різнополітично спрямованих. Визначається, чи може між ними виникнути якийсь конфлікт. Відповідно, і тоді ж приймається рішення про залучення тих чи інших сил, зокрема і поліції діалогу. Тобто поліція діалогу, як представники поліції на місці проведення мирної акції, вони теж є в розрахунку сил і засобів, які залучаються до забезпечення безпеки учасників цього зібрання.
Тобто, наприклад, ще до початку масової акції поліція діалогу провела свою роботу з організаторами, з учасниками і може повідомити там, командиру, що, мовляв, очікується, що люди розійдуться і не потрібно їх навіть дражнити от сильно укріпленими лавами силовиків, тому що це може викликати так конфлікт, навпаки, якщо вони побачать перед собою людей зі щитами в шоломах з дубцями там чи сльозогінним газом, так?
Ну, не зовсім так. Справа в тому, що поліція діалогу не зникає після проведення своєї бесіди, наприклад. А поліція діалогу працює в місці проведення мирної акції доти, доки ця акція залишається мирною. Угу. Тобто, і поліція теж, до речі, не завжди зразу з'являється шоломами, скійками.
Так, абсолютно.
А тільки угу. виключно уже тоді, коли ситуація переростає в якийсь, як я казав, немирний сценарій. І от в даному випадку поліція діалогу – це якраз той, так би мовити, той сигнал до учасників мирного зібрання, що поки ми тут, ми з вами, ми готові вас почути, ви нас почуйте. Ми тут знаходимося для того, щоб ваше мирне, вами задеклароване зібрання залишалось мирним. Але ж в той же момент, якщо, наприклад, сценарій вже стає геть зовсім конфліктним, тоді зникає поліція діалогу. І це вже є сигнал до того, що все ж таки поліція готова забезпечити безпеку і самих учасників мирного зібрання, і людей, які до нього не мають жодного стосунку, тими засобами, які передбачені законом.
Дякую вам, пане Гулевич. Також попрошу ще залишатися на зв'язку. Пані Глего, от я дивлюся стрічку інформаційну, і буквально напередодні була інформація, що ввечері в Києві футбольні уболівальники влаштували масову бійку, правоохоронці затримали близько 30 людей, загалом в бійці брало приблизно участь 100 людей. От якщо брати цю ситуацію, тут не спрацювала поліція діалогу, чи її там не було на місці? А якби була, з чого мали б почати, ну, такий алгоритм роботи? Бачать, вболівальники йдуть великим натовпом. Поліцейські діалогу підходять і кажуть, хлопці, там, не знаю, не впадайте у вічі, якщо ваша команда програла, чи навпаки, поділяємо вашу радість у зв'язку з перемогою. Тобто, от можете розказати алгоритм роботи поліцейських діалогу?
Ну, по-перше, в жодному випадку працівник поліції діалогу не може сказати, що поділяємо вашу радість від перемоги команди, тому що ми маємо зберігати нейтральність у будь-якій ситуації, чи це політично, чи це пов'язано з релігією, чи зі спортом, щоб не образити нікого з присутніх на заходах. І робота з футбольними фанами на спортивних заходах – це у нас окремий напрямок, який ми вивчаємо, тому що це досить складний напрямок роботи, тому що люди, які є фанами спорту, вони зазвичай емоційні, інколи стають агресивними. Але, в принципі, це є основне завдання поліції діалогу. Що стосується роботи з футбольними фанами, це та ділянка роботи, яка проводиться заздалегідь. Тому що у будь-якого фан-клубу є керівник, є організатор, який забезпечує перевезення команди. І потрібно їм пояснити, які наслідки може мати агресивна поведінка, порушення порядку. Поліція діалогу тут завжди доречна, тому що, як вже не раз показувала практика, бувають різноманітні ситуації. Ну, наприклад, один з випадків, коли на стадіоні під час того, як розходились команди, потрібно було просто вивести людей, вивести команди таким чином, щоб вони не зіткнулися після матчу між собою, щоб не виник конфлікт. І тут якраз от працювала поліція діалогу, тому що нормально по різних виходах розвели команди, вони не зустрілися одна з одною, конфлікту вдалося уникнути. Цей курс по роботі з фанами включає і роботу з засобами, такими як мегафони, тому що поліція діалогу працює із мегафонами на масових заходах, щоб їх було краще чути. Ну, якогось такого заздалегідь алгоритму визначеного немає, тому що це ситуативна робота. Потрібно слідкувати за розвитком ситуації. Звичайно, є підготовчий процес, звичайно, потрібно передбачити всі можливі розвитки ситуації, але все-таки найважливіше тут це ситуативна оцінка і зв'язок з керівництвом. І швидкий, причому, зв'язок, тому що поліція діалогу має приймати швидко рішення на місці, реагувати і, маючи зв'язок з керівництвом, приймати вже рішення про подальші свої дії.
Пані Глего, а стає в нагоді міжнародний досвід, зарубіжний досвід і чий саме досвід в підготовці таких підрозділів?
Ну, звичайно, враховуючи те, що у нас власного досвіду ще зовсім мало, ми у себе на Хмельниччині працюємо з лютого місяця цього року, ми активно використовуємо досвід, ну, наразі чеських наших колег, тому що він, по-перше, і досить близький нам. І це ті люди, які сьогодні нас навчають, ми за їхньою моделлю навчаємося. Ну, хочу сказати, що дійсно, поки у нас ще немає такого накопиченого багажу знань, власного досвіду, то дуже часто стають нагоді ті чи інші приклади розв'язання якихось конкретних ситуацій, як, наприклад, тут ситуації з футбольними фанами.
А приїжджають із-за кордону ваші колеги, там інструктори, чи просто поділитися таким практичним досвідом, розповідають, як і що вони роблять?
Перший етап нашого навчання – це, звичайно, була робота з іноземними інструкторами. Це поліція Чехії, поліція Румунії, Німеччини. Всі ті люди, де вже давно практикується поліція діалогу, зокрема, наприклад, у Чехії вона вже працює 10 років. Ну, я хочу сказати, що це я називаю таким гарним словом добровольці серед поліцейських. Тому що на сьогоднішній день поліція діалогу – це не якісь штатні посади. Це люди, які добровільно погодились виконувати якусь додаткову роботу, нести додаткове навантаження, яким подобається спілкуватися, які люблять розв'язувати конфлікти, які можуть це робити. І у Чехії поліція діалогу на таких добровольних засадах працює вже 10 років. Вони відбирають людей, які здатні комунікувати, які вміють знаходити спільну мову, навчають їх, і при потребі ці люди викликаються на масові заходи для участі в масових заходах. Досвід дуже корисний, але все-таки потрібно враховувати, що у нас трошки інша країна, більше мешканців, інший менталітет, інші цінності дечому. Тому наступним кроком з боку наших вчителів, чеських поліцейських, стала підготовка тренерів уже в Україні з числа поліцейських України, які вже додають щось своє у цей курс. І на сьогоднішній день ми їздимо по всіх містах України і готуємо групи поліції діалогу там. Наступне місто це у нас буде Харків буквально ось за кілька днів.
Ага, ну я бажаю вам успіхів у вашій роботі, дякую вам. І ще хотів би запитати пана Гулевича, ну от ми бачимо поява такого підрозділу, як поліція діалогу. Також зустрічалося повідомлення, що на таких масових заходах працюють підрозділи оперативно-тактичного реагування, чи як вони точно називаються, я думаю, ви підкажете. Чи можна сказати, що це вже наслідки реформування правоохоронних органів, і вони далі будуть продовжуватися, і чи правильний шлях для реформування обрано?
Ну, на мою думку, все ж таки розвиток в Нацполіції триває в правильному напрямку. Тобто ми беремо з інших країн найкращий їх прогресивний досвід, адаптуємо його під українські реалії і використовуємо в своїй діяльності. Деякі підрозділи, скажімо так, розформовуючи, деякі вводячи на їх місце нові. Наприклад, такими ж новинками стали поліція діалогу. Так само новинка – це є той підрозділ, про який ви згадали, це тактична поліція. Тобто це, так би мовити, частина патрульної поліції, яка, скажімо, відрізняється від простих поліцейських патрульних тим, що патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку на вулиці до того моменту, поки ситуація, знову ж таки, може не змінитися в гірший бік, і потрібна, так би мовити, силова підтримка, і тоді вже на допомогу приходять тактичні підрозділи. Їх же, до речі, використовують і під час проведення мирних зібрань, коли хлопці з тактичних підрозділів забезпечують на місці охорону правопорядку уже в місці проведення цього мирного зібрання. От, тобто в даному випадку ті підрозділи нові, які з'являються, я вважаю, вони є ознаками реформування правоохоронної системи України, саме поліцейської частини. І, на мою думку, все ж таки ми рухаємося в правильному напрямку, але час потрібен, і я думаю, що час потім покаже правильність прийнятих рішень.
А який ще час потрібен для того, щоб побачити ефективність роботи нових підрозділів і, можливо, які ще нові підрозділи будуть з'являтися, от такі спеціалізовані?
Ну, про появу нових підрозділів я зараз, мабуть, все ж таки не зможу сказати, спрогнозувати, тому що, в принципі, то всі напрямки поліцейської діяльності вже начебто перекриті в тому плані, що потрібними підрозділами ті, які, скажімо так, здатні виконувати покладені на них завдання. Ті підрозділи, які, можливо, з'являться, ну, на мою думку, ми можемо тут говорити про підрозділи безпеки дорожнього руху, які вже, в принципі, створені і зараз формуються. Тобто теж важливий напрямок діяльності поліції. І, можливо, ще можна сказати про Ну, поки про безпеку дорожнього руху як найважливіший напрямок, як один з найважливіших. Про детективів, інститут детективів, тобто працівників поліції, які суміщатимуть функції слідчих і оперативних працівників.
Ага, ну тобто тепер вже на часі відточування майстерності по кожному із напрямів. Дякую за участь у нашій програмі. Я думаю, наші слухачі, глядачі мережі інтернет також слідкуватимуть і слідкують за роботою правоохоронців і даватимуть свої оцінки вашій роботі. З нами на зв'язку були заступник голови прес-служби Нацполіції Микола Гулевич і учасниця проєкту «Поліція діалогу» Інна Глега, а в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Стравицкая. Мы начинаем с новостей. В Херсонской области прошли учения с использованием зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Оса» и «С-300». В Киеве прошел марш в поддержку футбольных фанов, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе. И сотни людей задержаны на митинге в Москве. Сейчас подробнее. В Херсонской области 3 дня шли учения военно-воздушных сил. В них были задействованы 1500 украинских военнослужащих и новая техника. Об этом сказал главный инженер зенитно-ракетных войск Вооруженных сил Украины Дмитрий Бурдыка.
Вперше стрелял зенитно-ракетный комплекс С-300 ПТ, С-300В1. Вперше было застосовано зенитно-ракетное оружие по групповым целям, точнее маловысотным, которые летели на предельно малых высотах.
Украина заявляет, что воздушные стрельбы проходили исключительно в воздушном пространстве страны над открытым морем со строгим соблюдением всех норм международного права. Россия угрожала ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом. Накануне в Киеве болельщики украинских футбольных клубов и неравнодушные украинцы прошли маршем в поддержку фанов Луганской «Зари» Влада Овчаренко и Артема Ахмерова, которых удерживают в плену пророссийские боевики. По информации группировки ЛНР, их приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы.
Спасибо, что пришли. Для меня это реально очень много значит, потому что я этих ребят знаю лично. Последний раз с Владом я общался за 2 недели до его ареста. Ребята прошили там с самого начала войны, по сей день там находятся. В том месте, где ломается человеческая психика. Парни за год не сломались и по-прежнему поддерживают Украину.
Активисты прошли от парка Шевченко до представительства Европейского Союза в Украине. В центре Москвы на Манежной площади были задержаны около 300 человек по обвинению в участии в акции запрещенного движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Он неоднократно заявлял, что 5 ноября произойдет революция.
Автобус отводим, возвращаемся сюда. Автобус отводим, возвращаемся.
Делайте что-то. Вы что делаете?
Ты что творишь?
Это же задержание.
Эхо Москвы сообщает о задержании своего корреспондента Андрея Ежова во время работы. Его доставили в ОВД Басманного района Москвы. Дождь передает, что 2 подростков задержали на Пушкинской площади. Ханский дворец готов принять экспертов ЮНЕСКО, заявила нынешний директор музея Мерьем Сейтумерова. По ее словам, противоаварийные работы ведутся на 2 объектах дворца, главном корпусе и ханской мечети, и останавливать их нельзя. Контролирует противоаварийные работы ряд организаций. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника есть угроза разрушения главного корпуса ханского дворца. В связи с этим Минкульт Украины обращается к ЮНЕСКО с просьбой в очередной раз потребовать от России воздержаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести вред культурному наследию Украины. В годовщину Октябрьской революции будет перекрыт центр Симферополя, сообщается на сайте подконтрольной России администрации города. Ограничения движения предусмотрены с 10 и до 11 часов по проспекту Кирова, улице Самокиши и Севастопольской. В этот день также запрещена парковка машин с 8 и до 11 часов на этих улицах. 7 ноября в Крыму намерены отметить 100-ю годовщину Октябрьской революции. теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму будет облачная и дождливая погода, плюс 9 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки также плюс 9 и дождь. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым. Реалии».
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалий» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Как обычно, мы говорим о тех вещах, о которых на полуострове обычно не говорят. Мы говорим о тех нюансах повестки, которая сегодня является актуальной для России, для украинского полуострова. И ближайшие 25 минут будем обсуждать День народного единства. Тот самый День народного единства, который отмечали на минувших выходных в России и на территории полуострова. Попытаемся найти ответы на вопрос. Праздник, который когда-то создавался для того, чтобы заменить собой 7 ноября, для того, чтобы традиция в ноябрьский день выходить на улицы с какими-то транспарантами у постсоветских граждан сохранилась. Но транспаранты изменились, изменилось звучание, изменился смысл и их наполнение. Так вот, насколько он прижился в России? Почему 4 ноября из года в год до аннексии Крыма было годом, когда на улицы выходили такие ярые русские националисты? Те самые русские националисты, которые до 14 года конфликтовали с Кремлем, а после 14 года вот у них установилось с Москвой такое себе водяное перемирие. Как сегодня пролегает вот этот окоп между официальной вертикалью и вот этими неофициальными пассионариями. Обо всем этом будем говорить в ближайшие 25 минут, сразу после короткого сюжета.
Крым в центре внимания.
День народного единства – праздник в России новый, но якобы со старыми корнями. Впервые его отметили 4 ноября в 2005-м. Учрежден Кремлем годом ранее в память о событиях 1612-го. Тогда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, рассказывает российский историк Николай Гончарбыш.
Люди просто не знают историю, понимают, что же тогда произошло. Ведь тогда происходили, с одной стороны, ужасные вещи, это смутное время, а потом произошла великая вещь. То есть люди собрались и освободили страну.
К новому празднику в России отнеслись неоднозначно. Некоторые посчитали это неудачной попыткой заменить советское 7 ноября. Статистика говорит, что половина россиян считают 4 ноября дополнительным или обычным выходным. По данным Всероссийского центра общественного мнения, 43% опрошенных не вспомнили, что отмечают.
День независимости.
День России.
День Октябрьской революции.
Тем, что люди запутались, что празднуют, воспользовались разные политические силы, проводили 4 ноября марша стала традицией для сторонников левых сил и российских националистов. В аннексированном Крыму к празднику народного единства в этом году готовились с особым размахом, так как прошлогодними гуляниями остались недовольны, рассказывает российский заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Панасюк.
Мы немножко поменяем в этом году формат с учетом, ну, скажем так, тех недостатков, которые мы увидели по анализу мероприятий, проводимых в прошлом году. И я думаю, что будет очень интересно и полезно для всех.
Три дня для крымчан устраивали конкурсы на лучшее блюдо, спортивные состязания, квесты, организовывали выступления творческих коллективов, зазывали на гуляния через социальные сети, рассказывала российский заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Анна Нерозина.
Стартовала массовая акция в социальных сетях, чтобы призвать людей делиться своими историями про то, что такое единство для меня.
Праздничные мероприятия стартовали 3 числа. 14-летним школьникам аннексированного Крыма выдали российские паспорта, а во многих образовательных учреждениях писали этнографические диктанты. Основной акцент был сделан на многонациональности полуострова.
Крым в центре внимания.
Я не знаю, ходили вы на массовое мероприятие 4 ноября и, может быть, наоборот, предпочли куда-нибудь уехать на этих выходных. Но, тем не менее, расскажем вам все детали. Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму, на связи с нашей студией. Михаил, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
А, Михаил, как проходили эти выходные в Крыму? Вот какими акциями ознаменовалось празднование на полуострове 4 ноября?
Ну, в субботу был день так называемого родного единства. Проходили там массовые мероприятия. Мне так удалось туда попасть, чтобы посмотреть на это все.
И какое впечатление?
Людей было недостаточно. То есть, ну, небольшое количество. Было большое количество правоохранительных органов. Выступали там коллективы, демонстрировали видимость единства, которое якобы есть на полуострове нашего многонационального.
Вот. А вот опять же, часто говорят, что в российской практике сгонять на мероприятия людей, ну, бюджетников, условно говоря, по разнарядкам. Вот были ли такие, вот, на ваш взгляд, организованные группы людей, такие однородной внешности, возраста и социального статуса?
Ой, ну, у меня такой информации нет. Может и были, но я не отвечу вам сейчас.
Скажите, а вообще в Крыму вот есть чувствовалась на этих выходных какая-то праздничная атмосфера? Там город как-то был украшен, я не знаю, как-то какая-то наружная агитация на билбордах, прошу прощения, на ситилайтах, посвященная Дню народного единства?
Абсолютно ничего такого не было, и народ в большинстве своем не знает, что это за праздник. И то есть у нас на рынке было больше людей, чем вчера в центре. Поэтому для большинства людей это дополнительный выходной. Сегодня, как узнать, у нас еще один выходной. Ну, для крымчан всегда там какой-то государственный праздник, это лишний повод отдохнуть. И...
Понимаю, поэтому... понимаю. А вот опять же, мы натыкались на статистику, которая говорит, что даже в российских регионах подавляющее большинство граждан, она не очень хорошо понимает, что, собственно, в этот день празднуется. А вот в Крыму есть понимание у крымчан относительно того, что им предлагают, собственно, праздновать?
Нет, абсолютно никакого. Даже не только у крымчан, даже у организаторов этого мероприятия показалось, что нет такого понимания, потому что этот праздник как бы посвящен событиям, которые проходили в 1612 году, а весь контекст праздника был направлен на то, что Крым наконец-то с Россией, и мы теперь едины. То есть, ну, все посвящено пропаганде там присоединения полуострова к России.
Понятно, понятно.
А не тем событиям, которым посвящено это мероприятие должно было быть.
Ясно, да. Скажите, вот в российских городах, в Москве, в крупных, там, в Москве, в Питере, долгое время 4 ноября был таким временем, когда на улицы выходили националисты с разными националистическими лозунгами. Они шли нередко под имперскими триколорами, которые черный, золотой, а не вот бело-синий, красный. А вот в Крыму доводилось наблюдать что-то похожее?
Я не видел. Может, это было, но я не видел, честно. Не скажу.
Понятно. Спасибо вам, Михаил. Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, продолжаем обсуждать, на самом деле, то... Какое насыщение у этого праздника, по мнению крымчан. У нас есть телефон от слушателя, звонок от слушателя. Алло, доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Доброе. Здравствуйте, я из Крыма, Владимир.
Да-да, Владимир.
Значит, хочу высказать мое мнение.
Да, конечно.
Значит, никто нас не сгонял. Вот там рассказывают, что сгоняли, никто не сгонял. Мы дружно вышли сами. Это действительно праздник в России. У вас свои праздники, значит, день рождения Бандеры, там, Злуки, Голодомор и так дальше. А у нас свои праздники. Вот, и не надо, значит, как говорится, со своим уставом чужой монастырь.
Хорошо, Владимир, а что в этот день вы праздновали?
Значит, мы праздновали День народного единства.
Угу.
Значит, то есть Россия сегодня как никогда едина. Именно при этом, при Путине.
Угу.
Вот, и я думаю, так будет всегда.
Угу.
Значит, если бы Ельцин не пропил в 91-м году Крым, мы бы давно были в России.
Скажите, а опять же вопрос. День народного единства 4 ноября. А вы знаете, с какой датой, почему именно в этот день отмечается в России День народного единства?
Значит, изгнали из Москвы в 1612 году, изгнали из Москвы интервентов.
Угу.
Вот, и объединили Россию.
Угу.
Ленин и Пожарский.
Вы знаете, я должен отдать вам должное. На самом деле вы абсолютно нетипичный в этом смысле празднующий, потому что вы правы, это относится к 1612 году. Просто вот у меня перед глазами социология, которую провел Российский государственный Всероссийский центр исследования общественного мнения, ВЦИОМ. Наверное, вы слышали о таком. Так вот, по данным ВЦИОМа, который он, по данным опроса, 43% респондентов российских не помнят, во-первых, и не знают, как называется праздник, который страна отмечает 4 ноября. Вот. Ну и для более того, 43% вот как раз-таки, по мнению авторов этого социологического исследования, довольно высокая цифра, которая заставляла бы задумываться о том, насколько этот праздник вписан в архитектуру вообще российских государственных празднований. Скажите, вот вы, когда выходили, опять же, на это мероприятие, вот у вас были какие-то лозунги, какие-то транспаранты и так далее? Да, друзья, хорошо. К сожалению, у нас связь не позволяет вот продолжить полноценно беседу с Владимиром. Говорим ему спасибо. Любые сигналы с мест. Друзья, напоминаем, телефон нашей студии 0800 10 06 926. Это телефон для крымчан. Звонки бесплатны с нашей стороны. Гарантируем анонимность. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 29 05. И еще у нас есть один звонок. Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. Представьтесь,
я скажу,
пожалуйста.
Что это праздник? Это...
Ага.
А, ну, с Крыма я.
Да-да-да.
Представляться нельзя. Ну, что, знаете, видите, мы в такое время, мы же не живем в свободном сейчас этом положении. Я ага. скажу, что, во-первых, как, такой был праздник, как у могиле.
Угу.
Нигде люди обычно ходят, во-первых, зажуренные сильно, денег нету, того нету, пенсии маленькие, работы нету, ни хрена нема. Говорится, они ходят, еще такая погода, значит, как большой ветер, такое недовольствие. Ну, я вам говорю, не то, что при Украине как-то ходили, туда шевелились, какие-то деньги были настоящие. Сначала как бумага, но никто ничего. Возьми тут 1000 рублей, ничего не купишь. Какой праздник? Людям праздник, когда, знаете, есть на столе что-то, что-то кушать, и свобода. Свободы нету никакой. Нету. То, что говорят, то предыдущий говорил, там никто никуда не выходил. Я тут недалеко живу от определенного города. Mm-hmm. Тишина, никто. Все ходят, где бы, чтобы купить такое, знаете, чтобы прожить за что-то, чего-то. Нету праздник. Праздник был 3 года назад, 4. Ну, знаете, когда все нормально было. А сейчас в этом дурдоме ничего нету.
Да. Yeah.
Они показуху делают такое, знаете, что. Все. Я вам говорю, так как есть, и все.
Понятно. Спасибо вам большое за неравнодушие, за то, что нашли время этим утром дозвониться к нам в студию. Опять же, вот мнение с мест. 2 звонка из Крыма, 2 таких полярных мнения относительно этого самого праздника и относительно тех эмоций, которые вот у наших слушателей возникают в связи с 4 ноября. К нашей беседе присоединяется российский политолог, публицист Александр Морозов. Александр Олегович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, рад слышать.
Взаимно. Александр Олегович, вот мы как раз смотрели на социологию ВЦИОМа, 43% российских граждан не знают, что они, как называется праздник, который отмечает Россия 4 ноября. И ведь он был утвержден еще в 2005, если не ошибаюсь, году, и вот с тех пор уже 12 лет, как отмечается. А в чем его смысл существования? Вот для чего власти его, собственно, переучреждали?
Ну да, его переучреждали, конечно, просто чтобы вытеснить 7 ноября. Безусловно, отбиться от Октябрьской революции. Заметим, что вот, например, только что в этом году в Кыргызстане, то есть в стране, которая была в составе бывшего СССР, тоже только в этом году с каким-то другим графиком переименовали праздник, и вместо 7 ноября и дня Октябрьской революции сделали праздник, он называется «День истории и памяти предков». Вот, то есть, это такой, в общем, тренд понятный. Вот, ну, конечно, все понимают, это показывает и исследования, и это видно хорошо просто жителям России в крупных городах, что праздник, конечно, не приживается.
Опять же, вопрос, который нас заинтересовал. Вот мы помним, как 4 ноября на протяжении долгих лет было приватизировано русскими националистами. В этот день проходил русский марш в разных городах. Вот почему так произошло? Почему, собственно, государство, переучредив этот праздник, с другой стороны, так бы дистанцировалось и отдало его обитателям крайне правого лагеря?
Ну, с одной стороны, государство сделало все необходимое, но государство машина довольно казенная. Мы часто ждем от государства и его органов какого-то серьезного творчества, как бы креатива, но в реальности государство, как бы в лице системы образования, сделало какие-то методические материалы о том, как в школах, в детских садах проводить это все. Везде администрации стали в этот день тоже, согласно какой-то утвержденному плану, проводить мероприятия уличные, в том числе городские. И поэтому, вот, как бы сказать, если иметь в виду такой казенный характер государства, то оно сделало, что могло. Праздник сложно устроен, как уже обсуждали. Дело в том, что в нем уже, как бы, как все смеются одновременно и празднуется очень невнятная победа над поляками. С другой стороны, День Казанской Божьей Матери, то есть какой-то религиозный, православный аспект в этом есть. И, наконец, еще одновременно празднуется нечто такое, какое-то светское, совершенно секулярная идея примирения народов, как бы после после 20 века, то есть после гражданской войны. Но проблема в том, что действительно, День Казанской иконы Божьей Матери, он не для всех, потому что Россия многонациональна. Примирение в результате 20 века, ну, как мы видим сейчас по деталям вокруг истории, так и не произошло, потому что российское общество продолжает считать, что в 20 веке мир остается разделенным на, так сказать, героев и предателей. И такая же история, значит, происходит тем более с Днем Победы над Смутой, потому что, когда праздник учреждался, многие, конечно, считали, что это будет такой антиоранжистский праздник, то есть праздник за стабильность, против революции, против какого-то, значит, народных восстаний. Но нельзя сказать, что это удалось.
Понятно. И очень интересно. Спасибо, Александр Олегович. Кстати, к нашей беседе прямо сейчас подключается Максим Горюнов, российский философ, публицист. Максим, доброе утро. Мы знаем, что вы были одним из тех людей, кто как раз посещал вот мероприятия, которые проходили в российских городах на 4 ноября, в том числе мероприятия, которые организовывали обитатели крайне правого, в том числе российского идеологического лагеря. И вот ваши впечатления и отличия от Дня народного единства образца 17-го года, от, например, там, Дня народного единства там, 15-го или 13-го годов?
Ну вот отличие, скорее всего, в том, что надо, наверное, сравнивать русские марши, которые были, допустим, в 12-м, в 11-м, в 10-м годах и в 17-м годах. Во-первых, во-первых, количество людей. В 17-м году, по-моему, вообще там речь идет о сотнях, может быть, даже о десятках человек, людей, которые тут посещают. А в 11-м годах там речь шла о 20 тысячах, понимаете, 25 тысячах. Разница, скорее всего, в том, как просто сейчас на русский марш практически никто не ходит. Он опустел. Это такое, он разделился, их теперь два. Вот, и оба они в плане посещаемости, они почти ничтожны. То есть там, ну, то есть со всей, то есть полиции там бывает, вот в этом году в Люблино полиции было раза в три, наверное, больше, чем людей, которые приехали туда.
А почему так? Почему он, собственно, опустел и обезлюдил? Потому что, условно говоря, в 2012 году теми, кто приходил на марш, двигала энергия социального и национального протеста, которая в 2014 и в 2015 после крымской истории оказалась спущена в трубу или по каким-то другим причинам?
Ну, скорее всего, да. Понимаете, когда в 2011 году было не совершенно очень понятно, а чего все эти люди хотят. Потому что требований было много, и они были разнонаправленные. Одни хотели, там, не знаю, судебную реформу, другие хотели выселить всех иммигрантов из страны, ну и так далее. То есть как бы, вот, очень много было людей, они все были не сильно согласны между собой в том, что делать. А сейчас их стало мало. Скорее всего, грубо говоря, я для себя объясняю это так. Владимир Владимирович все-таки угадал, чего хочет русский марш. То есть, ну, грубо говоря, вот именно этого они и хотели. То есть они хотели присоединить Крым, они хотели ввязаться в какое-то противостояние в Сирии, то есть показать некоторое свое величие, свое равенство с Соединенными Штатами Америки. Вот. А вот сейчас в России, вот после июльских заявлений Владимира Владимировича о том, что нужно ни в коем случае не сокращать объемы преподавания русского языка в школах национальных республик, сейчас вот, допустим, в прокуратуру в Башкирии начинаются уголовные дела за предупреждение к изучению башкирского языка. 3 ноября, как раз накануне русского марша, какая-то там полусумасшедшая женщина в Татарстане подала в суд на преподавателя татарского языка за то, что якобы он ее сына насильно заставлял преподавать татарский язык. То есть вот такой курс на русификацию страны, да, на ликвидацию национальных республик, на резкое сокращение прав у национальных меньшинств, у малых наций, которые находятся в составе Российской Федерации. Вот этот курс тут он вполне себе устраивает россиян, и они рады ему. Ну и последнее, наверное, это то, чему они могут быть рады, потому что российская экономика упала, и упала прям серьезно и продолжает падать. А это значит, что сюда перестают приезжать иммигранты. То есть, в общем, иммигрантов в Москве стало гораздо меньше. Вот. Это произошло не потому, что были введены какие-то там специальные правила въезда в страну, а просто потому, что страна стала бедная, она и так была не очень богатая, как выяснилось. Вот. А тут она стала беднеть, а в бедную страну иммигрант не приезжает. Да, он, скорее всего, из нее уезжает. Вот. Соответственно, у русских людей, которые выходили на русских марш, и теперь есть все, чего они хотели. То есть мы не знали, чего они хотят. Да, мы там все люди воображали как бы себе вот желание их, да, то есть там Навальный себе что-то воображал, там другие люди себе воображали. Владимир Владимирович взял Крым, да, вот он развернул страну вспять, и выяснилось, что люди перестали приходить, что это именно то, что было нужно. Люди перестали приходить на русский марш, потому что, а зачем?
Да, повестка реализована властью, да. Спасибо.
Ну, да. То есть туда, если приходят, это как бы совсем уже школьники, это вот Люблино. Да, то есть это просто дети, да, они еще не совсем не понимают. Либо вот на другой русский марш, который за возвращение к монархии, туда приходят люди там в районе 60 лет, и их тоже на несколько десятков. Ну, в общем, это все.
Спасибо, Максим. Максим Горюнов, российский философ и публицист, был на связи. Возвращаемся к беседе с Александром Морозовым. Александр Олегович, буквально вот 40 секунд. То есть получается, что русские националисты раздавлены и уничтожены, что они приватизированы официальным Кремлем?
Да, совершенно, совершенно точно, Максим прав. Я с ним согласен полностью. Путин перехватил их повестку, так называемую, и теперь национализм слышен очень тихо, русский, почти не слышен.
Угу. Да, вот какая любопытная посткрымская реальность в еще одном своем проявлении. Спасибо вам большое, Александр Олегович, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Александр Морозов, российский политолог и публицист, тоже помогал нам разобраться в феномене 4 ноября, что же российские граждане празднуют и не празднуют. Крым, который примирил националистов с Москвой, с официальной российской вертикалью, именно тот самый Крым, в реальность которого мы продолжаем ежедневно всматриваться, и о реальности которого мы продолжаем вам ежедневно докладывать. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Госпредприятия Крыма задолжали более 160 миллионов. В Джанкое отказываются объединить районную больницу и поликлинику. И в Ялте появится колесо обозрения. Сейчас подробнее. Государственные и муниципальные предприятия Крыма задолжали бюджету более 160 миллионов рублей налогов. Об этом сообщили в Управлении Российской Федеральной налоговой службы в Крыму. Фискальные органы проводят принудительное взыскание задолженности, говорится в сообщении. Налоговые также указали, что в случае неуплаты долга в течение 8 дней с даты получения требования приостанавливаются операции предприятий по счетам в банке. Название этих предприятий власти не сообщили. Накануне в Киеве болельщики украинских футбольных клубов и неравнодушные украинцы прошли маршем в поддержку фанов Луганской «Зари» Влада Овчаренко и Артема Ахмерова, которых удерживают в плену пророссийские боевики. По информации группировки ЛНР, их приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы.
Спасибо, что пришли. Для меня это реально очень много значит, потому что я этих ребят знаю лично. Последний раз с Владом я общался за 2 недели до его ареста. Ребята прошли там с самого начала войны и по сей день там находятся.
Активисты шли от парка Шевченко до представительства Евросоюза в Украине. Российский Минздрав Крыма прекращает процедуру объединения Джанкойских городской поликлиники и Центральной районной больницы по многочисленным просьбам граждан города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее общественный совет при Минздраве Крыма поддержал идею их объединения при условии полного соблюдения трудовых прав работников. После аннексии России и Крыма на полуостров пришла всеобщая страховая медицина. Изменился сам принцип финансирования медицинских учреждений. Под контролем России Госкомрегистр Крыма одобрил проекты строительства на Ялтинской набережной колеса обозрения и стрелкового комплекса в Симферопольском районе. Их построят на деньги инвесторов, сообщает пресс-служба ведомства. Среди последних инвестпроектов, которые рассматривали власти, было и строительство стрелкового спортивного комплекса в Симферопольском районе, предприятие по переработке изношенных автомобильных шин и выращиванию рыбы по интенсивной технологии. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачная и дождливая погода, плюс 9 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки также 9, выше 0 и дождь. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! Радио «Крым Реалии» на проводе. У микрофона Павел Казарин. Напоминаем, что слушайте нас на средних волнах. Это 549 АМ, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. А также можете нас слушать на 105.9 FM круглосуточно. Опять же, телефон для крымчан 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Тема, которая нас заинтересовала и показалась достойной вашего внимания, это недавние отчеты украинских государственных органов. Оказалось, что теме Крыма на украинских новостных каналах посвящено лишь 2% времени, а событиям в АТО посвящено в 4 раза больше эфира. То есть где-то 8% времени украинские новостные каналы посвящают теме АТО, 8,4, если не ошибаюсь, и только 2% времени теме полуострова. Почему так произошло? Является ли это вообще естественным? Есть ли заговор молчания или это история про коммерческую составляющую, когда, например, какая-то тема не собирает долю и рейтинги, не собирает телезрителей у экранов, поэтому телеканалы, собственно, ею предпочитают манкировать, ее как бы пропускают мимо своего внимания. Можно ли эту ситуацию как-то изменить? Всегда ли должен коммерческий спрос определять предложение, или иногда предложение должно определять спрос? Вот обо всем этом ближайшие 25 минут, сразу после короткого сюжета.
Крым в центре внимания.
2% темам аннексии Крыма, немногим больше 8% событиям из зоны АТО. Так распределили свой эфир украинские информационные телеканалы в августе и сентябре этого года. Результаты мониторинга озвучил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко.
Мы, звичайно, коли проводимо ці моніторинги, ми не говоримо про те, що приватні медіа, незалежні телеканали, вони щось винні державі. Ми говоримо про те, що телеканали мають бути відповідальними перед тими хлопцями, які гинуть, які захищають нашу країну перед політв'язнями, перед полоненими.
Моніторинг охватив 10 телевізійних інформаційних ресурсів. Із них про Крим взагалі не вспоминали на телеканалі News Network. Не намного більше об анексії полуострова говорили в ефірах 112 Україна і Правда тут, розказав Сергій Костінський, член Нацсовета України.
Ці теми мають бути топовими, тобто не треба орієнтуватися на запит, не тільки на запит людей. Суспільство має знати, що в нас відбувається з окупованими територіями, з непідконтрольними територіями. І є сподівання, що топ-менеджери телеканалів будуть приділяти цим темам увагу.
Ситуація з зони АТО в ефірі українських телеканалів подається сухо, схематично і однообразно. В основному це статистика потерь, кількість обстрілів, короткий репортаж з місця подій, а також небольші інтерв'ю з воєнними і місцевими жителями. І все це преимущественно в випусках новостей. По словам членів Нацсовета, такі показатели не є достатніми для країни, в якій відбуваються бойові дії.
Крым в центре внимания.
С нами на связи Сергей Костинский, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, доброе утро.
Павел, доброго ранку, дорогие все слухачи радио «Крым Реалии».
Сергей, вот ваш же, опять же, замер показал, что Крыму посвящено только 2% времени в зоне АТО 8,4. На ваш взгляд, такой показатель внимания к крымским темам, он является, ну, что ли, как бы закономерным или, напротив, как бы недостаточным?
Ну, мені здається, що це дійсно недостатня частка інформації про Крим. І це висвітлення ситуації на окупованих територіях, на непідконтрольних територіях є досить ситуативним. Тобто журналісти чекають, коли щось відбудеться неприємно. Обшуки в будинках кримських татар, або якісь ув'язнення, або обстріли, або загибель наших воїнів. І це неправильний підхід висвітлювати тільки, коли є якийсь привід, не завжди дуже приємний. Важливо висвітлювати взагалі ситуацію, як це робить, наприклад, Радіо Крим Реалії, тенденції, певні події, певні потрібен аналіз тих заяв чи ситуації на окупованих територіях. І окремий, до речі, напрямок, який ми досліджуємо, це героїзація воїнів АТО, ветеранів АТО, політв'язнів тобто всіх людей, які зараз знаходяться там на передовій чи безпосередньо на окупованій території, щоб уся Україна знала знала обставини їхнього життя, обставини їхнього подвигу.
Отличие российской медиареальности от украинской в том, что российская медиареальность куется крупными государственными холдингами. Это Первый канал, ВГТРК, Спутник, НТВ, который, несмотря на то, что формально коммерческий канал, все равно входит в структуру «Газпром-медиа» и так далее. И по большому счету государство может выступать заказчиком той или иной информационной повестки, когда телеканалы, вне зависимости от того, насколько эта тема рейтинговая, начинают ее раскручивать. И создается эффект снежного кома. Российские обыватели, раз за разом натыкаясь на любой кнопке на истории про Крым, сам формирует свое отношение к полуострову или впитывает то отношение, которое ему предлагают российские медиаканалы. В Украине ситуация строго обратная. У нас главные роли на медиарынке играют коммерческие телеканалы, которые подотчетны только своим собственникам и нередко ориентируются исключительно на коммерческую составляющую. Говорят в первую очередь о том, на те темы, которые хочет услышать, в которых заинтересована украинская аудитория, и, соответственно, какой-то вот такой второстепенной теме пробиться в этот топ-лист новостных поводов практически нереально. Вот, на ваш взгляд, у государства украинского есть возможность как-то эту ситуацию изменить? Я не говорю о том, что там речь идет о создании каких-то отдельных площадок. Может быть, какие-то меморандумы о сотрудничестве, там, призывы к социальной ответственности собственников телеканала, чтобы они как бы квотировали какие-то темы в эфире подконтрольных медиаплощадок, которые имели бы вот такую социально значимую роль? Или это нереально, на ваш взгляд?
Павло, ви абсолютно праві, коли ви кажете, що у держави сьогодні немає власного інструментарію, практично немає своїх радіостанцій, телеканалів, все це або є суспільним, або є комерційним. Виходжу з того, що на сьогоднішній день у держави немає прямого впливу на українські медіа. З однієї сторони, це гарний показник. А з іншої сторони, той порядок денний, який сьогодні актуальний для країни, він не завжди є топовим для комерційних медіа. Вони встигають піарити якісь політичні теми, можливо, які цікаві власникам, можливо, на які немає навіть запиту у суспільства. Але, наприклад, дуже важко туди прибуваються теми, пов'язані з окупованими територіями. Саме тому ми почали робити ці дослідження для того, щоб робити відомими результати висвітлення цих тем українськими такими загальнонаціональними медіа. І хочу сказати, що певний результат вже маю, оскільки мені вже в той день, коли ми опублікували ці дослідження, вже писали декілька власників медіа, які казали: ми не згодні з результатами, дивіться, от ми запрошуємо ветеранів, дивіться, у нас отакі от виходять сюжети. Я їм пояснював, що це дослідження за серпень-вересень, але, знаєте, це стало такою додатковою мотивацією. І чим більше ми будемо проводити, чим от регулярно, да, ці дослідження, я впевнений, що це буде впливати на те, що жодна радіостанція, телеканал не захоче, щоб вказувало, що у них немає там 0% сюжетів про Крим, або кількість сюжетів про ситуацію в зоні проведення АТО досить невелика. А це раз. А другий напрямок, звичайно, це має бути певне державне замовлення контенту. Я вважаю, що це правильна практика, вона дуже часто застосовується в світі, коли держава дійсно проводить конкурси і замовляє сюжети на певні теми. Наприклад, це має бути тема висвітлення ситуації в зоні проведення АТО та на території Криму.
Понятно. Спасибо вам большое. Сергей Костинский, член Совета по вопросам телевидения и радиовещания, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». К нашему беседе присоединяется Роман Шутов, программный директор «Детектор Медиа». Роман, доброе утро.
Доброе.
Спасибо, что нашли время. Вот, Роман, мы опять же отталкиваемся от той статистики, которую опубликовал Нацсовет, что теме Крыма в украинских новостных, в эфире украинских новостных каналов всего 2% времени посвящается. И мы, с одной стороны, знаете, задаемся классическими вопросами, кто виноват, что делать и возможно ли это как-то поменять. Вот ваше ощущение, тема Крыма, она по закономерним причинам ушла в такое медіагетто, или эту ситуацию можно как-то переиграть?
Замечательная, на самом деле, цифра опубликовал Нацсовет. Замечательная не в том плане, что они отображают хорошую картину, а в том плане, что они очень четко демонстрируют состояние проблем. Я могу сказать не только по своим ощущениям. Детектор медиа в апреле делала, ну, не такое масштабное, как Нацсовет, но тоже измерение того, как на протяжении месяца национальные телеканалы освещали тему Крыма. В общем-то, результаты были приблизительно такими же. Тема фактически замалчивается. Даже, знаете, я бы сказал не только о том, что мало материала, а о том, вот мне понравилось, как Юрий Артеменко, он озвучил, вот это охарактеризовал состояние освещения Крыма, когда он презентовал результаты. Он использовал слово «ретушируется». Mm-hmm. То есть она, ну, как бы подается как-то сухо, она подается просто через позицию официальных лиц, она подается просто через там какие-то фотки там с полей там боевых действий, если речь идет о Донбассе, и какие-то комментарии официальных лиц, если речь идет о Крыме, но не показывается проблема с позиции человека. Мы не берем более сложные темы, мы не копаем глубже, мы не обсуждаем действительно на деле, а как, ну, не знаю, какое сейчас состояние сельского хозяйства в Крыму, а что там с экологией в Крыму, а что там с пересечением границы, а как жители Крыма, наши же граждане Украины, какие они испытывают сейчас проблемы в связи с тем, что они фактически не могут выехать за границу и так далее. То есть показать вот вопрос оккупации вот с позиции абсолютно повседневных вот вещей, для того, чтобы вот все другие граждане Украины, они поняли, что оккупация Крыма – это не просто, что там честь Украины попрана, да, и что мы, как украинцы, должны теперь быть возмущены, да, и ожидать, что в прапор моя ритма. А чтобы мы поняли, как это отражается на судьбах тех людей, которые остались там. И это был бы совсем другой диалог, раз, а во-вторых, тогда бы и те люди, которые сейчас остались, наши граждане, в оккупированном Крыму, они бы тоже искали способ смотреть украинские каналы, потому что эти украинские каналы, они были бы о них. И вот это было бы очень важно.
Ну, кто-нибудь, какой-нибудь сотрудник, например, там, коммерческого телеканала, он возразит, что мы, что он, мол, где отталкивается в построении там новостной повестки от запроса зрителя, и если у зрителя нет запроса на Крым, то, соответственно, как бы нет ножек, нет скакалочки.
Ну, мы общались на эту тему с журналистами, конечно, мы пытались понять причину такого освещения вопроса Крыма. И знаете, тут аргументация была несколько другая. Они говорили о более объективных вещах. Во-первых, они не имеют доступа к самой территории. То есть журналисту сложно снимать материал о Крыме, находясь в Киеве, Харькове, Полтаве. Потому что у журналистов есть тоже свой кодекс чести, да, свои правила. Если ты освещаешь тему, то тебе нужно взять, показать человека, который непосредственно с ней сталкивается. Тебе непосредственно нужно взять комментарии у людей, которые с этой темой, ну, вот непосредственно ее видят и к ней имеют отношение. То есть нужно иметь доступ к этой территории, к этим людям. А когда мы говорим об оккупированном Донбассе, об оккупированном Крыме, мы, к сожалению, журналисты просто не имеют возможности качественно собрать материал, в котором они были бы уверены, в правдивости которого они были бы уверены. Им сложно проверить ту информацию, которая у них есть. Вот тут скорее не столько проблема запроса от аудитории, сколько проблема доступа к информации. Это раз. А во-вторых, ну, все-таки это и определенные тенденции у нас в журналистике в целом. Как у нас делаются новости. Какой у нас подход к освещению событий. Вот эта тема ретушированных новостей, она касается же не только Крыма и даже не только Донбасса, а и темы реформ, и очень-очень многих других тем.
Угу. Ну, опять же, вот вы рассуждаете с позиции того, кто теоретически мог бы определять повестку. А среди вот тех объяснений, которые нам доводилось встречать вот этой цифрой в 2%, звучало следующее. Возможно, что какая-то часть Украины не считает Крым, например, своим, поэтому у них нету запроса на крымский контент. просто потому что они не интересуются жизнью на оккупированной территории, просто потому что для них это такой отрезанный информационный ломоть. Насколько оправдана такая вот позиция, насколько она вообще сопряжена с реальностью?
Ну, знаете, вот такое объяснение того, что Крым в нашем медиадискурсе не представлен, потому что не набирается критическое число зрителей, которые хотели бы знать о Крыме, вот, мне кажется, это определенное самоустранение СМИ от, их, от осознания их, в общем-то, и роли сейчас в стране, и от их роли в процессе восстановления целостности страны. Угу. Потому что СМИ, они ведь, ну давайте будем честны, они не только реагируют на запрос информационный, они и формируют информационную повестку дня. То, что те темы, которые берутся в СМИ как приоритетные, они часто становятся приоритетными. Для зрителя они наоборот. То есть это такой обоюдный процесс. И здесь, наверное, стоило бы поднимать вопрос так. Насколько сейчас СМИ готовы вот взять на себя вот такую роль, вот такую ответственность, говорить обществу, что вот люди, вот эта тема важна. Важны не только драки в правительстве, не только какие-то акции протеста в Киеве, но еще нужны истории людей, которые остались там. Вот, возможно, как раз СМИ отчасти и ответственны за то, что тема забывается многими зрителями и читателями. Может быть, как раз СМИ и должны бы и напоминать им об этой проблеме. Вот я бы ставил вопрос так.
Да, это получается тогда вот речь идет в значительной степени о социальной ответственности, той самой, от которой многие медиаканалы, возможно, выбирая между там, коммерческой окупаемостью и социальной ответственностью, возможно, делают предпочтение в пользу денег. Ну а как тогда быть? То есть государство может быть каким-то арбитром, на ваш взгляд, в этом вопросе? Или это вопрос вот вызревания социальной ответственности просто у собственников телеканалов ну, таким естественным путем?
Знаете, я боюсь сейчас вот то, что когда речь заходит о взаимоотношении государства и СМИ, я вот боюсь большую роль вводить государству, потому что у нас в стране, к сожалению, у гражданского общества, у медиа, вот и существует такая генетическое недоверие государству. Как только государство начинает проявлять признаки какой-то инициативы, сразу в этом видим опасность. Ну, это, в общем-то, логично, потому что в течение 25 лет государство для нас было опасностью, и мы не знаем, что будет потом. Знаете, я бы здесь говорил о том, что не только государство, а, наверное, здесь должен быть сработать вот этот треугольник. Медиа, государство, гражданское общество. Потому что если это будет только инициатива государства, это будет воспринято все-таки как какое-то давление. Здесь, наверное, должны подключаться и мы, общественные организации, которые, ну, мы в силу своих возможностей тоже и проводим мониторинг, и пытаемся влиять. Здесь, наверное, вот этого влияния, конечно, уже недостаточно. Мы должны быть более сильны, более настойчивы и более требовательны к украинским СМИ и вместе с нашим государством требуя от них большей вот такой ответственности социальной. Могу единственное сказать, что как бы мы со своей стороны эту тему очень хорошо эту проблему очень хорошо осознаем, и мы стараемся делать то, что в наших силах, и мы рады, что вот органы государственной власти, они тоже абсолютно сознательны в этом вопросе и тоже прикладывают свои усилия.
Спасибо вам, Роман, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Роман Шутов, программный директор «Детектор Медиа», был на связи с студией «Радио Крым Реалии». Говорили мы о том, почему крымской теме на украинских новостных каналах уделяется всего 2% времени. Но, опять же, кто-то может сказать, что, ребят, ну каналы-то украинские новостные, они отталкиваются от информационных поводов, а Крым нам дарит не так уж много информационных поводов. По большей части это печальные, волна обысков, аресты крымской татарских, украинских активистов, задержания в Крыму или, например, военные учения, которые проводит оккупационная армия. Но вот вы знаете, в издание, если не ошибаюсь, Snop.ru, оно в свое время публиковало хороший материал о том, как каждую пятницу руководители российских крупнейших телеканалов съезжаются на планерку в администрацию президента. Раньше ее проводил замглавы администрации президента России Алексей Громов, а после 2014 года стал проводить пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И на этих планерках обсуждался самый широкий круг вопросов, в том числе даже нюансы той повестки, которую потом российские госканалы скармливали публике, включая то, условно говоря, Киев называют там хунтой или киевскими властями, или легитимными властями Украины. То есть даже нюансы вот такого терминологического характера обсуждалось. На этом фоне Украина, конечно, это страна победившего абсолютно такой вольницы, потому что контроля из администрации президента за телеканалами нет. По большому счету, и слава богу, что нет. Но, с другой стороны, подобная свобода должна сопровождаться определенной социальной ответственностью, когда темы не рейтинговые, но социально значимые, должны все равно подниматься в рамках тех или иных медиаплощадок. И получается, что украинские медиа очень часто делятся на те медиаплощадки, которые дают крымскую тему, ну, просто потому что видят в этом определенную социальную миссию, или потому что на этих медиаплощадках работают крымчане, как, например, там издание «Левый берег», там есть Андрей Яницкий, да, и поэтому издание «Левый берег» не пропускает крымские темы. Или, например, там «Украинская правда», главным редактором является Севгиль Мусаев. Вот точно так же издание не манкирует и не огибает крымские темы. Но, опять же, вот насколько предложение новостное по Крыму, оно релевантно украинскому спросу на новости о Крыме. Вот вопрос, который мы хотим задать главному редактору издания «Украинская правда» Севгиль Мусаевой. Севгиль, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот опять же, темы, связанные с полуостровом, они вообще продаются на украинскую аудиторию? И если да, то какие?
Все зависит, безусловно, от темы. Если вот, например, говорить о политзаключенных, о судах, не продаются ни новости, ни тексты большие. К сожалению, для меня это тоже какая-то такая своя боль, потому что я крымчанка, и, скажем так, это роскошь, очень большая роскошь отправить своего журналиста в Крым на судебное заседание. Но, тем не менее, мы это делаем. Но когда мы это делаем, да, вот там самый, наверное, читаемый текст, это был текст о том, как Ахтему Чийгозу на тот момент дали попрощаться с мамой Алии Чийгоз. И мы были у его родителей, сделали фоторепортаж. Ну и там было, по-моему, 10 или 12 тысяч просмотров, что, в принципе, для издания «Украинская правда» очень мало. Угу. Последний раз такой вот интерес к Крыму был связан со скандалом с компанией «Siemens». Это вот последний такой вот всплеск, когда там тема была интересна читателю. Очень, ну, я даже не знаю, можно ли ее назвать чисто крымской, да, тут больше как бы санкционный скандал тем, что там «Siemens» участвовала, там, как бы поставляла, не поставляла турбины, и скандал длился несколько недель, потом, конечно, к нему уже тоже все пропало. Ну, на самом деле, мы как бы сейчас живем в такое токсичное, да, там, информационное время, поэтому информационный повод живет, ну, от силы, там, день-два.
Опять же, вопрос, если позволите, вот такой вот интерес к деталям, он связан с тем, с отсутствием интереса к теме вообще, или он связан с отсутствием, повторюсь, интереса к деталям? То есть, условно говоря, может ли быть такая ситуация, что просто у украинского обывателя есть какое-то контурное общее представление о том, что происходит в Крыму, он уже его сформировал, и поэтому ему детали не интересны, а ему интересны только глобальные тренды?
Да, честно, мне сложно сейчас сказать, но я бы, наверное, говорила о том, что ему больше интересны тренды, либо что-то выходящее, да, за пределы нормы. То есть люди уже привыкли, там, условно говоря, к обыскам у крымских татар, или там к тому, что появляются новые политзаключенные, или там еще к чему-то. А вот если говорить про экономическую жизнь, то этот информационный спрос не закрыт. То есть людям действительно до сих пор интересно, да, что происходит с Крымом в плане там экономическом, в плане там власти и так далее. Этот, кстати, ну, это тоже как бы большая проблема упущения, да, там, ну, поскольку редко можно встретить такие материалы о том, что конкретно происходит в Крыму, там, с медициной, с транспортом, с инфраструктурой, да, вот, да.
Ну и опять же, вопрос вот буквально на 30 секунд, то есть, несмотря на то, что вот кажущегося так очевидного спроса нет, нужно отталкиваться от спроса или все-таки ну, спрос рождается в том числе от предложения?
Спрос, безусловно, нужно закрывать, но в том числе я считаю, что там мы не можем совсем не писать, да, о каких-то важных вещах, то есть... Какие-то вещи, да, мы делаем просто потому, что об этом нужно говорить, об этом нужно сообщать читателю, даже если читатель на это не реагирует. Вот. Но в целом, конечно, есть большая проблема с тем, что мы не можем закрыть сейчас информационный спрос.
Понятно. Спасибо. Севгиль Мусаева, главный редактор «Украинской правды», была на связи со студией «Радио Крым Реалии». Друзья, о Крыме нужно говорить, о Крыме нужно писать, и иногда вот мы привыкли думать о том, что спрос рождает предложение. Знаете, друзья, иногда предложение рождает спрос. Берегите себя, мы продолжаем, у нас есть еще много интересного.
Студия Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Власти Крыма закрыли крупный известняковый карьер. В Херсонской области прошли военно-воздушные учения. И муфтият в Крыму представил пособие по изучению ислама для дошкольников. Сейчас подробнее. Российские власти полуострова закрыли крупный известняковый карьер в Старом Крыму. Об этом заявил Сергей Аксенов. По словам российского главы Крыма, второго подобного карьера в пределах населенного пункта не будет. На месте рядом, где должны были проводить разведку, карьера также не будет, добавил Аксенов. Как пояснил подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, карьер работал с нарушениями и мешал местным жителям. Также, как отметил Нараев, не было некоторых разрешительных документов. На карьере добывали мраморовидный известняк для производства щебня. В Херсонской области 3 дня шли учения военно-воздушных сил. В них были задействованы 1500 украинских военнослужащих и новая техника, сказал главный инженер зенитно-ракетных войск вооруженных сил Украины Дмитрий Бурдыка.
Вперше стрелял зенитно-ракетный комплекс С-300 ПТ, С-300В1. Вперше було застосовано зенітно-ракетне озброєння по груповим цілям, та ще й маловисотним, які літіли на предельно малих висотах.
Украина заявляет, что воздушные стрельбы проходили со строгим соблюдением всех норм международного права. Россия ранее угрожала ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом. За последнюю неделю в Ялте зарегистрировано 285 случаев заболевания ОРВИ. Это на 22 случая больше, чем недели ранее, сказал начальник Ялтинского отдела управления Роспотребнадзора Виталий Задорожный. Он отметил, что кампания по иммунизации граждан против гриппа в Крыму продолжается. «Мы одни из лучших на полуострове по выполнению плана иммунизации», подчеркнул чиновник. Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь опубликовало методическое пособие по обучению исламу в дошкольном возрасте под редакцией преподавательского состава культурно-просветительского проекта «Файдалы Илим». Материал содержит 2 раздела – теоретическая и практическая часть, сообщает крымский муфтият. Теоретический раздел знакомит с методикой овладения письмом и чтением у дошкольников и учеников младших классов. Практическая часть – материалы с занимательными элементами. Сегодня в Крыму облачная погода, плюс 9 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки дождливо и также плюс 9. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. Это радио Крым Реалии. 105.9 FM круглосуточно. В 549 АМ. Милости просим к нам в эфир. 8-800-10-06-926. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044-490-29-05. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Друзья, очень часто мы становимся свидетелями истории про обыски, про задержания, про очередную череду репрессий в отношении крымчан со стороны российского силового репрессивного аппарата. И я прекрасно понимаю, что, наверное, какая-то обывательская точка зрения, она раз за разом заставляет думать, ну, дыма без огня не бывает. Ну, вот, в конце концов, правоохранители не просто же так существуют. Наверное, если кого-то задерживают, то, условно говоря, за дело. В конце концов, такая обывательская точка зрения была распространена и в советское время, и нет ничего удивительного, что она и перекочевала и в постсоветское. Но, вы знаете, вот случаются истории с людьми, когда читаешь их описание, когда читаешь интервью, ты понимаешь, насколько подчас силовая репрессивная система может быть циничной. Насколько подчас вот тот самый дым способен быть без огня, а огонь без дыма. Я попытаюсь в течение ближайших 20 минут проиллюстрировать свой тезис благодаря нашему гостю, которого я хотел представлю сразу после небольшого сюжета.
Гость эфира.
Ренат Параламов из семьи крымчан, которых депортировали с полуострова в Среднюю Азию, родился в 1986 году. Начальное образование получал в Казахстане, позже в Крыму освоил профессию программиста. Женат, имеет 4 детей, 7, 5 и 3 лет. Младшему ребенку год. До аннексии полуострова проживал в Симферополе, работал программистом в турецкой фирме. После оккупации офис был закрыт, и Параламов вместе с семьей переехал в родной поселок Нижнегорский. Начал заниматься торговлей на местном рынке. Утром 13 сентября 2017 года в доме крымчанина прошел обыск. Из дома изъяли книги и ноутбук. Параламов был вывезен российскими спецслужбами в неизвестном направлении, обнаружен 14 сентября на Симферопольском автовокзале со следами побоев. После этих событий переехал с семьей на материковую Украину, проживает в Киеве. В украинской столице сделал заявление, что подвергался нечеловеческим пыткам со стороны сотрудников ФСБ. Прокуратура Автономной Республики Крым в связи с этими событиями завела уголовное дело.
Гость эфира.
Ренат Параламов сегодня гость нашей студии. Спасибо, что пришли. А также Энвер Кадыров, председатель правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма». Тоже сегодня вместе с нами этим утром. Доброе утро, Энвер. Доброе утро, Ренат. Вы знаете, мы читали как раз ваше интервью, в котором вы довольно подробно описываете, что с вами происходило. Эти интервью, кстати, появились на многих украинских медиаплощадках, и в том числе на Крым Реалии, для той нашей аудитории, которая, быть может, еще не успела это ваше интервью прочесть. Вот вкратце, что произошло с вами после того, как вас задержали и отвезли в неизвестном направлении? Что потом происходило, что вы рассказывали о том, что вас пытали, и чего, на ваш взгляд, хотели от вас добиться все-таки российские ФСБшники?
Ну, судя по их словам, в первую очередь, то, что они хотели, это сотрудничество, потому что об этом было сказано одно из первых, да, то, что он сказал, либо ты, говорит, останешься со здоровьем и будешь делать, как мы говорим, то есть сотрудничество, я как понимаю, либо ты потеряешь здоровье и все равно будешь делать, как мы говорим. Это указывает на то, что они хотели, на самом деле. А остальные все вокруг, наводящие вопросы и так далее, и тому подобное, все сводилось именно к этому. Так же самое, сами их физические действия в отношении меня, удары током, удары кулаком и угроза насилию тоже сводилось именно к этому, чтобы я выбрал один из нескольких вариантов. В дальнейшем он мне сказал, то, что или 3 года условно, и ты будешь с нами работать, будешь панькой, мы тебя оставим, или же ты сядешь за организацию террористической деятельности, там, допожизненно, и мы устроим так, чтобы тебе там было некомфортно, да?
Понятно. Но я читал описание того, как именно они от вас убивали признание, и, если честно, Мне очень сложно представить, как это все можно вынести. Они говорили, какого именно они сотрудничества хотят?
Ну, в дальнейшем, когда мне вот уже, как говорится, да, я согласился, они уже более подробно начали что-то разъяснять, что от меня требовалось. Ну, поначалу требовалось то, что, чтобы я, как говорится, ходил среди крымских татар, среди крымских мусульман, и узнавал информацию и передавал им.
Угу.
Поначалу только лишь это. В дальнейшем, я думаю, там уже это сотрудничество могло дойти уже намного дальше.
Угу. А почему, соответственно, такое вот у российских ФСБшников пристальное внимание к крымским мусульманам? Вопрос уже, который я адресую Энверу Кадырову, председателю управления общественной организации правозащитного движения Крыма. Это потому что, условно говоря, за там, 23 постсоветских года там, у СБУ было много наработок по этой теме? Или просто потому что там из Кремля существует такой заказ на крымских мусульман? Или потому что, я не знаю, потому что они пытаются там себе звездочки на погоны заслужить?
Ну, я думаю, последнее это заслужить звездочки на погоны, потому что терроризма в Крыму не было никогда. И как говорил Ахтем Чуйкоз, недавно освободившийся из заключения, громче петарды ничего не взрывалось в Крыму. Вот. И поэтому я думаю, что для правоохранительных органов, в кавычках, это легче всего добыть материалы для того, чтобы фабриковать дела и таким образом себе обеспечить карьерный рост.
Ренат, а почему, на ваш взгляд, вы думали о том, почему выбор российских силовиков мог пасть именно на вас? Вы рассказывали журналистам о том, что вы переехали в Нижнегорский район, и, собственно, там вот задержание происходило уже там, где вы жили. Но почему именно к вам из вашей Умы пришли, не к кому-то другому?
Ну, я могу предполагать. На самом деле, что у них в голове творится, это надо у них спросить. Я думаю, будет у нас такая возможность, когда посадим их на скамью подсудимых и будем спрашивать. И думаю, скоро это. То, что я предполагаю, то, что из-за активной гражданской позиции я активно участвовал, да, как говорится, в народе у нас проходили разные акции по сбору денег для оплаты штрафов по 10 рублей монетами собирали. Так же самое посещал молебни по Эрвину, который пропал в Бахчисарае. Так же самое посещали суды, посещали другие мероприятия, которые организовывались. Да. Также во время Украины там активно в интернете был администратором и так далее. Скорее всего, дело с этим связано.
Понятно. А вот опять же... Было, я не знаю, человек, к которому в Крыму приходят, не знаю, ФСБшники, вот сегодня уже, исходя из вашего опыта, что ему нужно знать, что ему нужно делать и что ему не нужно делать для того, чтобы максимально себя обезопасить? У вас есть такой вот набор ответов, рекомендаций для тех, кто вот, кому теоретически утром могут в 5 утра российские ФСБшники постучаться?
Кому могут?
Ну, я имею в виду, вот, вот нас слушают люди в Крыму, и теоретически никто ж не застрахован от того, что в 5 утра с собаками придут дома обыскивать. Вот у вас есть какой-то набор советов, что нужно делать, а что не нужно делать, когда вот к вам приходят?
Я понял. В первую очередь, конечно же, надо заранее прочитать. Есть даже в газете «Авдет» печаталось, и к вам пришли утром с обыском, что делать? В свою очередь я тоже распечатал, и у меня на двери оно было наклеено. И когда такой случай был, когда я тиражировал, ну, распечатал, что где есть копии делал в редакции газеты одной. И кто ксерил, женщина взяла, читала.
Угу.
Не дай бог, говорит, а так никто не застрахован даже. Она сказала об этом. Понимание, потому что у людей есть. Надо знать свои права, надо требовать, не надо им доверять. К сожалению, да, некоторые моменты я доверился и посчитал, ну, считаю это своей ошибкой.
Ну, это, например, что они могут предлагать и чему нельзя верить?
Ну от, в частності, мені сказали, проїдемо на експертну оцінку. Я говорю, ты меня назад привезешь следователю? В лицо три раза ему переспросил. Я говорю, чтобы не было, как с другими. А потому что были случаи, которые даже не всплыли, да, в обществе. Ну, из личных разговоров выяснялось, то, что в Симферополь забирали в здание ФСБ или в другое здание, там спрашивали, и потом просто с дверей выводили и оставляли его. Без денег, без ничего. То есть домой приехали, в тапочках забрали, и потом оставили в Симферополе. Такие случаи тоже были. Я лично с одним человеком беседовал, который рассказывал это. Я говорю, вот такое не будет, говорю, ты мне домой привезешь? Он говорит, да, домой привезу, все без проблем. Видишь, мы тебя без наручника выводим, все нормально. Сейчас, через полчаса, ну, так, в ближайшее время вернем тебя. Я как бы тоже... По своей наивности, возможно, поверил. Но я понимал то, что они по-любому меня заберут. Это понимание тоже присутствовало. Но все же не надо обманываться на это, кажется, да, ихним словам. И в тот момент, в то же время, когда они начинают спрашивать что-то, то, что вот сейчас мы спросим, и ты свободен там, или вот сейчас ответ на пару вопросов, и мы тебя оставим, это все ложь. Ихнее, вообще любое ихнее слово, никакого доверия не должно им присутствовать. Этот, да? Помимо этого, надо требовать адвоката, надо пытаться вести видеосъемку по возможности, когда проходит осмотр или обыск, что бы это ни было, чтобы один из родственников сидел и записывал их все нарушения, чтобы в дальнейшем это в протоколе указать. Также вот одна из моих ошибок, то, что я потребовал представиться следователя, и около меня никого не было. Желательно, чтобы около в этот момент кто-то из родственников присутствовал, потому что его забирают, этого человека, который знает, возможно, он забудет об этом, но родственники как-то после обыска раз где-то напишут это, да, оставят. В моем случае этого не было. Я сам это постановление прочитал, никого рядом не было, и никто не запомнил, да, что там было.
Понятно. Вот
где-то коротко, если сказать так.
Опять же, вопрос Энверу Кадырову. Скажите, вот на ваш взгляд, есть какие-то общественные организации или какие-то движения, на помощь которых крымчанин может, крымский татарин, крымский украинец может рассчитывать, если ему, опять же, вваливаются с обыском?
В Крыму имеется?
Да, 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 да.
Ну, скорее всего, это тот, те адвокаты, которые участвуют в резонансных делах, которые уже зарекомендовали себя как преданные своему делу адвокаты, они... будут в подробностях освещать то, что произойдет. Я думаю, что большая заслуга гражданских активистов, которые, находясь в таких условиях сложных, все-таки пытаются стримить на свои телефоны события, я думаю, что благодаря которым Ринат Параламов, возможно, не постигла участь Ришата Аметова или Ирвина Ибрагимова, потому что именно этой резонансной огласки, да, с их стороны ему, мягко сказать, повезло.
Вот. А опять же, вот вопрос, которым задаются многие, вот череда обысков, которая проходит в Крыму, задержание активистов и так далее, оно происходит потом, и тюремные сроки, которые получают ребята из Крыма, они, это все потому, что они мусульмане или потому, что они крымские татары?
Я думаю, что та безнаказанность и, силовиков в Крыму, она... продиктовано тем, что нужно подавить определенное, ну, как бы, свободолюбие, нужно оказывать психологическое давление на то, чтобы добиться все-таки лояльности и признания того, что сегодня Крым находится, как бы, в нарушении всех правил, да, в составе Российской Федерации. Вот, и относительно того, что происходит, да, в... Я считаю, что в Крыму сейчас нарушается ряд международных конвенций, которые поднимают эту проблему на очень высокий уровень, и чего должна, в принципе, опасаться Российская Федерация. Почему? Потому что мы знаем, что нарушается конвенция защиты прав правозащитников, и ряд таких событий произошли с Эмилем Курбидиновым, с Николаем Полозовым, в том, что оказывалось на них давление, то же самое противодействие работе правозащитных организаций, которые существуют в Крыму. Вот, і от зараз даний случай – це нарушення конвенції по противодействию питкам, недопущению питок. И нарушение этой конвенции влечет за собой ряд существенных последствий, таких для России. Вот. Поэтому все вот эти моменты, которые произошли, они как ложатся как раз в тот кейс и для усиления, для принятия той резолюции, вот, которая готовится, он более жесткой, которая была до этого.
Да, речь идет о резолюции, которую готовит украинская сторона, которая будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи ООН, где Россия не может ее заблокировать, в отличие от Совбеза. Друзья, напоминаю, что мы продолжаем говорить об истории крымчанина, крымского татарина Рената Проламова, который вам в сентябре ФСБ задержала, вывезла из дома, пытала долгое время и угрожала тюремным сроком. Угрожала, повторюсь, такими жестокими истязаниями, получила бумагу о готовности сотрудничать и в какой-то момент расслабилась. Ренат, вот когда вы покидали территорию полуострова, вы вообще были уверены, что вас погранцы российские пропустят?
Нет, конечно, я не был уверен. Из-за этого там целая схема была, как говорится, да.
Они можно рассказывать?
Подготовлено. Ну, я не знаю, это кто участвовал, они в Крыму на данный момент, из-за этого не хочу как бы...
Ну, то есть это не, была чуть более сложная схема, чем вы взяли там паспорт и пересекли КПП. Когда к вам переехала ваша семья, и уже после этого вы согласились предать историю огласке, вот сейчас ваши планы вот, ну, вот, по состоянию на начало ноября 2017 года, как вы видите, у вас есть план на будущее? Ну, чем будете заниматься, чему будете посвящать время и так далее?
Ну, я вообще решил посвятить свое время борьбе против... того, что против тех, кто творит то, что было сделано, что со мной произошло, да, и эту борьбу я вижу в правозащитной деятельности, да, вместе вот с Энвером Кадыровым, чтобы бороться, чтобы не допустить, чтобы ни один человек больше не пострадал так, как я пострадал, да, потому что это...
Вот вопрос, который, опять же, мы задавали. А на ваш взгляд, силовики российские в Крыму, они в первую очередь прессуют крымских татар или крымских мусульман? Они приходят к кому-то, потому что он мусульманин, у него дома религиозная литература, всегда можно придумать, что он там террорист, исламист, там, экстремист и так далее? Или они приходят в первую очередь, потому что человек принадлежит, ну, является крымским татарином, и там, потому что крымские татары, крымских татар там Россия воспринимает как угрозу для себя?
Если говорить, что они приходят только к мусульманам, это будет неправильно, потому что из истории, из событий, которые происходят, видно, да, как пропадают люди, как не только мусульмане, не только те, которые исповедуют религию ислам. Даже есть и украинцы, есть и другие представители других конфессий. Да? Это говорит о том, что они приходят всем к тем, кто не согласен. Если человек имеет свое мнение, если человек не смотрит «Россия 24», как говорится, да, и НТВ, то он уже потенциальный их не клиент в этом плане.
А вот вообще те ФСБшники, которые вас пытали, они россияне или бывшие, сотрудники крымского СБУ? Вот не было ощущения как-то? Я просто почему спрашиваю. Я помню, когда в свое время в 2014 году задерживали ребят сразу после аннексии, я помню, с одним из задержанных говорил, говорю, а тебя кто пытал? Говорю, там какие-нибудь тамбовские, пензенские, а саратовские? Он говорит, нет, говорит, наши крымские, которые вот переприсягнули, им нужно было план делать для того, чтобы их из ФСБ приняли в декабре 2014 года. Поэтому они как бы нас пытали. А те ребята, которые у вас там, или это было непонятно, откуда они, собственно?
Ну, откуда они, было непонятно, конечно, потому что они говорили без акцента, чисто на русском языке, и как бы и внешность была чисто, ну, кого я видел лицо, я всего лишь двоих там видел, из них один из них был опознан, он был бывшим сотрудником СБУ, а другого я, фоторобот составили, но я не знаю, откуда он, я имею в виду местный, крымский или же заезжий.
Понятно. В этом смысле получается, что те ребята, которые когда-то считалось, что обеспечивали украинскую безопасность, теперь точно так же, условно говоря, все свои наработки радостно слили пришедшим на полуостров россиянам. Вы говорите о том, что вот сейчас будете бороться за то, чтобы ситуация, которая случилась с вами, чтобы она не происходила в Крыму или происходила как можно с меньшим числом людей. То есть вы собираетесь рассказать о своей истории миру или какие-то еще вы видите пути для того, чтобы заниматься правозащитой? Есть, с чего вы начнете, условно говоря?
Сами наработки пока что изучаются. Я думаю, более подробно это Энвер Ага Кадыров расскажет, потому что он более компетентен в этом вопросе.
Опять же, вопрос к вам, Энвер. Вот вы, когда бы с точки зрения правозащиты, с чего начать?
Сейчас активно идут консультации с Министерством иностранных дел Украины. Ряд общественных организаций участвует в этом диалоге. И планируется ряд мероприятий о том, чтобы донести всему миру то, что произошло с Ринатом Параламовым. И я думаю, это будет действенным таким шагом, если в этом уже участвует Министерство иностранных дел.
Опять же, Ренат, вы жили в Крыму. Есть там ощущение, знаете, такое что там крымские татары как-то отдельно или сами по себе, что к ним... Есть ли на бытовом уровне какая-то сегрегация между людьми? Или этого нет, и такая сегрегация есть по линии российское государство и крымские татары? Есть ли такое ощущение, не знаю, знаете, что как-то... что мы привыкли к тому, что после 2014 года одними из самых сплоченных таких очагов инакомыслия, право на самостоятельную точку зрения были как раз крымские татары. А в то время как очень многие другие крымчане оказались носителями таких просоветских взглядов и радостно приветствовали российские флаги и так далее. Есть ли на бытовом уровне что крымские татары, они отдельные, что остальные на них косо посматривают, или такого нет, и такое происходит только на уровне, повышенного внимания со стороны силовиков?
В обществе есть немного, но есть люди, которые поддерживают, нынешнюю власть, я имею в виду российскую, и они, естественно же, относятся к другому видению ситуации враждебно. Я был свидетелем, когда одна женщина рассказывала то, что у нее подруга славянка, я не знаю, украинка, русская она, и начала критиковать нынешнюю власть, бывшая гражданка Украины бывшая. И так говорит, вещи тебе собирай, говорит, и давай в Геническ. Не нравится, иди отсюда, другими словами. Я хочу сказать, то, что другого мнения они не приветствуют, в основном. И кто бы ни был, они его пытаются всячески это показать, пытаются его игнорировать. Так как наш народ, он в большинстве своих случаев, он не приветствует нынешнюю реальность, естественно, к нему это аналогичное отношение.
Вы в одном из интервью говорили о том, что сотрудники ФСБ, которые вас забрали, они заставили подписать, во-первых, добровольное согласие на сотрудничество, во-вторых, они, среди прочего, инсценировали такую видеосъемку, цитирую, на видео на следующий день меня вывезли в лесополосу, показали, где якобы был тайник с тротилом, я под запись это повторил. То есть, по большому счету, мы неоднократно наблюдаем задержание в последние месяцы в Крыму, когда на камеру люди сознаются о том, что они ножовкой собирались газопровод перепилить или что-то еще. То есть, можно, исходя из вашего истории, сделать вывод, что все это просто инсценировка и просто людей основательно избитых и в том числе и при помощи электрического тока заставляют на камеру проговаривать те вещи, которые выгодны ФСБ.
Вообще, если посмотреть на ситуацию в целом, не только в Крыму и в самой России, то видно, да, то, что многих так сажают, и они на камеру признаются, то, что хотели взорвать что-то, хотели кого-то убить, хотели госпереворот устроить, или где-то что-то закопали, выкапывают на камеру, да, и это, я считаю, да, что большинство из них, возможно, ситуация такая же, как и у меня. Просто заставили, и человек безвыходно таким образом поступил. Да, это говорит о том, что все то, что они раскрывают дела, такие громкие, как они называют, а дела госбезопасности, которые зависят, это все является, да, просто очередной, как вам сказать, фейком, да, или как.
Фейк, да, звездочки на погоны.
В 2014 году, когда мы занимались поиском пропавших, тогда был случай, когда у украинца с материковой части Украины, который приехал в Крым, он был похищен некоторое время, мы вовремя просто получили известие, и после того, как нам удалось его найти, и он оказался на свободе, он рассказывал такую вещь, что его посадили перед камерой, и зачитали ему текст, который он должен был произнести, что он прибыл на территорию Крыма с целью совершения диверсионной террористической деятельности и так далее. До этого его пытали, тоже применяли к нему электрошок и так далее. То есть это такая
сценарий один и тот же. Да. Спасибо вам, Энвер, и вам, Ренат, что нашли время этим утром поговорить с нашими слушателями. Энвер Кадыров, председатель правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма», и Ренат Параламов, крымчанин, который стал жертвой неуемной тяги ФСБ к звездочкам и выслуге, были сегодня гостями программы «Крым Реалии». Заходите к нам на сайт, у нас есть подробности этого дела, гуглите, мы будем рады. Берегите себя и до скорого.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Компанія, пов'язана з міністром торгівлі США, мала бізнес із партнерами Путіна, твердять журналісти-розслідувачі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Наприкінці минулої доби обстановка в районі проведення АТО зберігалась тенденцією до загострення, заявляють у штабі, звинувачуючи підтримуваних Росією бойовиків у застосуванні, цитата, «важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування». Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти впродовж кількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по Україні. Українських опорних пунктах поблизу Авдіївки та Опитного. Водночас в угрупованні ДНР заявили, що то Збройні сили України стріляли з градів, зокрема в районі аеропорту Донецька і по селу Яковлівка, розташованому неподалік. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вес Мітчелл відвідає Україну наприкінці 10-денної поїздки до Європи, яка розпочнеться сьогодні, 6 листопада, у Брюсселі. У заяві Держдепартаменту йдеться, що Мітчелл зустрінеться з українськими лідерами 16 листопада. Дипломат, цитата, знову підтвердить прихильність Сполучених Штатів, суверенітету та територіальній цілісності України та закликає Україну продовжити проводити критичні реформи, сказано у повідомленні.
Міжнародна тема.
Міністр торгівлі США Вілбур Росс уже після призначення до складу американського уряду в лютому 2017 року підтримував зв'язки з судноплавною компанією Navigator Holdings, яка має спільний бізнес із партнерами президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться в даних секретних документів, які 5 листопада оприлюднили журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань. Ці нові дані стосуються податкових лазівок та бізнес-контактів високопосадовців із 50 країн світу, в тому числі і України. Згідно з оприлюдненими даними, 79-річний мільярдер-інвестор Росс свого часу мав майже третину в судноплавній компанії Navigator Holdings, яка транспортує газ для російської енергетичної фірми «Сибур». Компанія «Сибур» частково належить другові Путіна Геннадію Тимченку, який перебуває під санкціями США через російську агресію в Україні. Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії звинувачує Іран у причетності до пуску по Ер-Ріяду балістичних ракет повстанцями єменського руху «Хуті». Коаліція попереджає, що цей факт може розглядатися як акт війни і що вона залишає за собою право відповідати. Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії закрила доступ до узбережжя моря та повітря Ємену 30 жовтня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». І сьогодні на тлі повідомлень про скандали в Голлівуді, та й не тільки, ми спробуємо з'ясувати в нашій програмі, чи є в Україні секс-скандали.
Ще не відчули цього фізично, чогось чуттям якимось там своїм. Мабуть, ще упевнені, може, самовпевнені.
Наскільки поширеним явищем в Україні є сексуальні домагання? Чому такі випадки не виходять назовні? Чи захищає закон жертву розголошення інформації про домагання? Про це говоритимемо з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, почути нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM. Це Радіо Крим Реалії. А побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до розмови телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Із повідомлення останніх днів. Міністр оборони Британії подав відставку через те, що 15 років тому поклав руку на коліно журналістки. Оскароносного Кевіна Спейсі позбавили премії Еммі і закрили серіал «Картковий будиночок», в якому він грає головну роль, за те, що актор зваблював та чіплявся до чоловіків. За сексуальні домагання до жінок британці спалили опудало продюсера Гарві Вайнштейна, а правоохоронці взялися розслідувати його справу. Тим часом в Україні чиновники або їхні родичі, яких звинувачують не лише в сексуальних скандалах, а в корупції, зловживанні владою та інших злочинах, про відставку навіть не думають. Випадки ж, коли ті чи інші особи в Україні, користуючись впливовим становищем, вдаються до сексуальних домагань, навіть і не стають відомими широкому загалу, про резонанс і наслідки тим паче не йдеться. То що, українці стриманіші в своїх статевих проявах, чи такі домагання не вважають за порушення прав людини, яка їх зазнала? От маємо в нагоді обговорити це і дізнатися, про що думають про це, зокрема, наші гості. В студії художній керівник театру «Колесо» Ірина Кліщевська, народна артистка України. Вітаю вас, пані Ірино.
Вітаю вас.
От принагідно згадується ця крилата фраза: в Радянському Союзі сексу немає. Можна сказати, що і в Україні секс-скандалів немає.
Ну, вона продовжується. Ця фраза продовжується, ця формулювання.
Просто от люди, які далекі від театральної богеми, від акторської богеми, можуть скластись таке певне уявлення стереотипне, можливо, ви його розвінчаєте або підтвердите, що всі хороші ролі здобуваються через ліжко.
Ну, ви знаєте, справа в тому, що це, мені здається, що індивідуально кожного проєкту, кожного фільму, кожного театру стосується, розумієте? Можна просто говорити про театральні і кіношні стосунки. Але дійсно в Україні в нас тиша поки що. Поки що тільки розпочинається, я думаю, ця тема, тобто, цей флешмоб доходить до України.
Бо бачимо, що в Голлівуді, ну, просто пішов вал. Згадують події, бачите, 15-річної давнини Кевіна Спейсі пригадали.
Ну, за руку на колінку, це дуже цікаво, знаєте.
Так, міністр оборони спілкувався з журналісткою, ну, от такі явища. Тут питання в тому, що ми в Україні про це не знаємо, тому що це про це не знаємо.
Ну,
так?
Знаєте,
про
це не просто говорять. Це ще стосується світового такого флешмогу з приводу сексуальних домагань. Мені здається, що це більше піар все ж таки. Не більш, а дехто використовує як така рекламна акція для себе в такому незвичному, незвичному стані.
Ну, до речі, якщо про Кевіна Спейсі, я думаю, що значно більше людей зараз будуть переглядати той самий картковий будиночок, це, серіал, намагатися побачити там особливості поведінки президента.
Дійсно, це дуже-дуже такий цікавий зворот погляду на життя, на відносини чоловіка і жінки, розумієте? Це, ну, так і виникло так, з чого починалося, пам'ятаєте? Воно почалося, і воно так дуже швидко розійшлось по світу, і дійшло нарешті до України. І, ну, знаєте, мені здається все ж таки, що це така в Україні так не розглядали відносини. І оскільки в Україні нема такого закону, розумієте, якщо в Америці, в Штатах є такий закон, подивився на жінку, вже вони дійсно так є в них. А в нас такого нема. І подивитися, і руку на колінка, може це просто була прихильність. Це не в Україні в нас, ну і в Союзі було, це не було не тільки тому, що казали, нема сексу, а просто тому, що це не було так порушенням чогось, розумієте? Це можна було виглядати як просто, як прихильність, якісь залицяння, розумієте? Але
можливо, навіть якісь робочі моменти. Якщо в театрі ставлять якусь відповідну сцену, і режисер буде актрисі показувати, як це треба зіграти. Ну, невже знаєте, це як можна... він доторкнеться до актриси, і вона завтра скаже, що от
звичайно,
режисера...
це можна трактувати як п'єсу можна, це можна подію тут трактувати як завгодно, розумієте? Дійсно, потім актриса скаже, що він мене домагався, якщо в нас буде такий закон. Чи просто це виставить на...
А от цікаво, потрібен закон, чи потрібен якийсь суспільний закон, коли буде суспільний осуд, якась,
ну, ви знаєте,
така реакція?
Мені здається, все-таки такий закон, але мені
має
здається...
Має бути прописаний на
може бути, але не такий категорічний, розумієте? Ну, це ж просто виник доведена дещо до абсурду, я так вважаю. Якась така є це всім, що абсурдність деяка. Дещо абсурдного є в такому відношенні.
Власне, це ж ми намагаємося розібратися.
Тому що, якщо у виставі, зараз вистави такі, знаєте, дуже вільні, і в виставах є, от зараз ми проводимо репетиції п'єси однієї англійської, і там один персонаж, тобто актор, який грає, він цілує, і там такі дуже відносини.
А що відверті потім?
Відверті, так. Да, це англійська така п'єса така, і ставимо виставу, дабл-дабл називається, суто англійська така. І що ми тобі можемо робити, розумієте? Ну, це така грань. Ну. Дуже хитка, розумієте? Дуже хитка.
От це про цю грань ми говоримо, і до нашої розмови долучається ще один ваш колега, художній керівник Київського академічного молодого театру Андрій Білоус. Вітаю вас, пане Білоус.
Доброго ранку.
Ми тут намагаємося так розділити і знайти грань між тим, що в Голлівуді, на Заході називають сексуальними домаганнями, і тим, власне, що прийнято в Україні. Чи є в Україні такі випадки, коли якісь вчинки керівництва по відношенню до своїх підлеглих, чи там різних статей люди або однієї статі, і трактується це як домагання. От в Україні ми, власне, не чуємо таких сексуальних скандалів, як, скажімо, з Кевіном Спейсі, нещодавно актором, або британським міністром оборони, який навіть подав відставку після цього. На вашу думку, тут питання в тому, що просто в Україні про це не прийнято говорити, чи самі от жертви таких домагань, якщо вони трапляються, такі випадки, просто не знають, що вони є жертвою і що вони можуть отримати якийсь захист?
Я думаю, в цьому питанні декілька аспектів. Ну, по-перше, це питання культурних традицій, тому що наші традиції і наш розвиток суспільної моралі, він дещо відрізняється від західноєвропейської, тим більше американської. Я думаю, що в даному випадку ми більш вільні в цьому питанні, ніж американці і європейці. Ну, а з іншого боку, мені здається, що та межа, яку ви зараз намагаєтесь знайти, вона полягає в аспекті злочину, тому що сексуальний злочин, він такий самий злочин, як і інший. І сексуальне насильство, сексуальний шантаж чи сексуальний тероризм, він нічим не відрізняється від звичайного шантажу чи тероризму. І просто в нашому суспільстві і в цій професії, про яку зараз йде мова, про сферу мистецтва, таких злочинів, ну, просто дуже мало може бути через те, що, як кажуть, попит народжує пропозицію. У нас немає немає такого попиту, розумієте? От я за там скільки я працюю, ну, по-перше, мені ніхто ніколи навіть не пропонував, щоб за допомогою сексу вирішити якусь свою проблему. Там актриса захотіла б, наприклад, роль отримати за допомогою сексу. Чи я, наприклад, би, чи хтось із моїх колег хотів би за допомогою сексу вирішити якісь там свої питання. Тобто немає такої ціни. Заради чого? Якщо я розумію, що там продюсер американський за те, щоб там дати, отримати сексуальну якусь втіху, дає роль, і актриса на це погоджується, а потім через декілька років каже, ось до мене було таке домагання. То у нас просто немає такої ціни. Ну, а з іншого боку, люди, які працюють в сфері мистецтва, вони нічим не відрізняються від тих людей, які працюють в офісах, на якихось фірмах, підприємствах. Ну, може, трішечки емоційніші і все. А
так, але ж ми взяли сферу мистецтва просто як приклад, тому що дійсно це частина життя, і в офісах таке ж саме може траплятися, і ви вдало підмітили, що це може використовуватися як там режисером для того, щоб схилити актрису, ну, переносячи на інші сфери життя, керівником, щоб з підлеглою, і навпаки підлегла може таким чином добуватися якогось кар'єрного зростання, так, або навіть потім використовувати це як метод шантажу.
Звісно, я ж кажу, тут йдеться про злочини. Ну, у нас, я можу сказати, як у нас це відбувається. У нас відбувається так. Наприклад, приходить актриса прослуховуватися в театр, і її в театр не беруть. Ну, звісно, що вона скаже своїм подружкам? Чого її не взяли в театр? Тому що вона мало талановита? Ні, вона скаже, ну, ви знаєте, мене там намагалися...
А я не погодилася, так?
А я не погодилася, розумієте? Ось вам одна ситуація. Або, наприклад, дві актриси, одну постійно беруть на головні ролі, а друга грає подружок цієї головної героїні. Що вона буде казати? Як на чого їй дають
головні ролі? І відповідні чутки поширюються, да, про тих чи інших людей. А якщо все-таки трапляється подібна ситуація, і люди, як ви гадаєте, вони ж теж не оприлюднюють такі випадки, це тому, що вони не відчувають, що це дійсно буде потрактовано як злочин проти них, що вони залишаться беззахисними, і навпаки вони зазнають більших втрат, як жертва сексуального насилля, наприклад, і не зможуть притягнути до відповідальності винного.
Ну, звичайно, є така поширена в суспільстві думка, що якщо сука не схоче, кобель не схоче, вибачте, на слові це. Але, звичайно, і якщо такі випадки, можливо, колись і траплялись, і трапляються, то зазвичай жертва, вона боїться осуду суспільного і боїться того, що про неї будуть думати, що вона сама цього схотіла і так далі. в цьому сенсі страх є, звичайно, такого осуду, тому якщо таке трапляється, не виносяться. Але, як ми бачимо там із сводок там кримінальних, то дуже часто там про такі насильства заявляються, і це теж стає таким способом шантажу, розумієте? Хтось намагається потім відкупитися, заплатити, щоб забрали заяву і так далі, і так далі. Тобто це окрема сфера, і от, наприклад, я ніколи не стикався з таким, оскільки я працюю вже 20 років в цій сфері, ніколи не стикався з такими випадками, і навіть близько.
Тобто в вашому театрі такого не було?
Ну,
відверто, в нас розмова сьогодні.
І не було в тих театрах, які я знаю. У нас що трапляється? Оскільки у нас люди постійно знаходяться там зранку до ночі в одному котлі варяться, то це стає такою, розумієте, великою сім'єю. І кожен про кожного знає, і всі знаходяться на виду. І тому, якщо щось і зароджується, то це знаходиться в сфері справжніх почуттів, справжнього кохання, і потім це переростає або в якісь сімейні драми, або навпаки, в щасливе сімейне подружнє життя. А якщо, наприклад, хтось когось буде домагатися, то це одразу стає відомо всім, і всі про це починають говорити, і це одразу або переходить в іншу сферу, або припиняється. Тому приховати такі речі в нашій сфері – це дуже-дуже складно.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був художній керівник Київського академічного молодого театру Андрій Білоус. А в нашій студії, нагадаю, художній керівник театру «Колесо», народна артистка України Ірина Кліщевська. От пан Андрій сказав таку цікаву фразу, що в Україні суспільство більш вільне, ніж на Заході.
Ні, ну я згодна з ним, дійсно, я згодна, я ж кажу, тому що в нас такі, нема таких перепонів, так би мовити. Розумієте, я просто хочу сказати, що щодо театру, то дійсно всі чоловіки в такому погляді могли би просто, режисери повинні були бити всі відставку, розумієте? Це, тому що вони вимушені були піти відставку, тому що їм приходиться дійсно виконувати такі завдання, такі давати актрисам. Ну, а деякі актриси можуть просто цим маніпулювати, дійсно. Я згодна з паном Андрієм.
А от дійсно, от оцей момент, коли готовність, неготовність про це говорити. У нас, до речі, от в соціальних мережах час від часу трапляються от такі флешмоби, такі інформаційні кампанії от минулого року, так, що от жінки ділилися якимись випадками насилля проти себе, от такими відвертостями, починаючи там з дитячої і так далі. Не прийнято в українському суспільстві?
У нас, дійсно, не прийнято, так би мовити. Це соромляться цього, розумієте? Це тут треба розглянути, що це. Це потрібно чи не потрібно. Мені здається, зараз чоловіки, зараз так час, бачите, і режисерів жінок дуже багато. Тобто трошки змінюється. І мені так амазонок знаходиться зараз, чоловіки намагаються чиститись від цього.
Але з іншого боку, що чоловіки в театрі теж залишаються, актори потім випочнуть казати, що знаєте.
Звичайно, може і такий поворот бути, такий незвичний.
Тобто це ж не вичерпується. Поки є суспільство, є різні люди різних статей, це питання час від часу може виникати. І виникати як у вигляді конфлікту, і як, ну, позбутися того, щоб це не було конфлікту. Може, дійсно потрібен закон, який чітко прописує?
Це дійсно так. Це потрібен закон. Але як його прописати? Розумно. Розумієте? Як його прописати? Розумно, боку... точно. Знаєте, щоб не було такого, та глянув на жінку і вже...
Ну так, тоді або скажімо, всякі... є ж відносини. Випадки, та я своєю дружиною познайомився на роботі, ну, як ну, відрізнити бачите? Залицяння від злочину? Можливо, це якраз і стає...
А ще як це прописати в законі, скажіть, будь ласка, як це прописати? Це такі, не знаю, речі конкретні, що, ну, мені здається, що це дуже важко, розумієте, дуже важко так. Мені здається, що в офісах, ну, сфера театру, пан Андрій точно каже, що зараз у нас, особливо театри невеликі, знаєте, дійсно все відомо. Тобто, може, це більше у кіно...
гастролі.
А зараз взагалі стало менше. Ну, ми знаємо Пирєва, такий відомий режисер, директор. В нього були такі дійсно актриси. Це за ним ходила така міф. Слава. Може, це не міф, а дійсно слава, що він користувався на мій екран через мій диван. Він так казав. Він, він це не приховував, розумієте? І така фраза була на мій екран через мій диван. Все. Це було така... Це, але це було давно, ми не знаємо. Зараз трошки все помінялись відносини, розумієте? Дійсно, воно так, трошки помінялось.
Відносин, нас, так. І ми говоримо, от це сприйняття суспільством і сприйняття і трактування законодавством. От оцю межу між... толерантним суспільством, так, з одного боку, ми якраз і говоримо, що українське суспільство не досить толерантне до різноманітності, наприклад, в тому числі сексуальної, може навіть там расову якусь етнічну дискримінацію виявляти. З іншого боку, ми кажемо, що досить вільне в інших питаннях, які на Заході чітко регламентуються, розмежовуючи, де закон, де є порушенням прав чужих. Ви знаєте, іде дотримання
ви знаєте, мені здається, що в Україні, от, ну, наприклад, те, що я спостерігаю, дещо такі відносини, які називаються дружніми. І вони дійсно є дружніми. Такі дружні відносини між чоловіком і жінкою, вони є. Вони поширені, так? Розумієте? От на фронті, наприклад, там, як, це багато існує. Як це розмежувати, розумієте? О, це... Як це, скажімо, вони товаришують? Чи, розумієте? Ну, це дуже важка справа. Це, поки ми ще довго не будемо доходити до таких законів, поки не приймемо всі інші, які нам більш потрібні. Ну,
це дійсно так, але от закони, як законодавство і закони суспільства. Чи не можуть так, закони так. суспільства поки що до прийняття законодавства виконувати от таку роль законодавчу? До нашої розмови це... долучається ще одна учасниця нашої так, розмови, письменниця Лариса Ніцой. Вітаємо вас, пані Лариса, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми сьогодні почали з обговорення випадків сексуальних скандалів в Голлівуді, і в цьому ж контексті пригадали і дії міністра оборони Великобританії, який в контексті такого скандалу подав у відставку. І от якщо в цьому ж контексті аналізувати дії політиків, яким на Заході подібні скандали часто коштують посадою, кар'єрою, а от ну, актор Кевін Спейсі після скандалу повідомив, що бере паузу у творчій діяльності, британський міністр Майкл Феллон подав відставку, як я вже сказав, а от українські посадовці, які буває звинувачені і в сексуальних, і в корупційних скандалах, які також законодавчо визначені. Таких прикладів ми не бачимо, щоб в Україні навіть підозра в участі в тому чи іншому скандалі спричиняла відставку якогось посадовця. Чи я помиляюсь?
Та ні, я теж не бачу, щоб наші посадовці в результаті будь-якого скандалу йшли у відставку.
Так це тому, що це не прописано дійсно в законі, от конкретно, що це є порушенням, хоча корупційні закони так прописані, але вони кажуть, ну поки не доведено судом, чи власне якось так, ну не роблять таких вчинків. Чи це не має потреби у суспільства, затребуваності з боку суспільства такої відповідальності?
Ні, я думаю, що з боку суспільства, звісно, є така відповідальність, але оця наша безкарність вічна і приводить до цього. Більше того, мені здається, що у нас дуже лояльні, дуже м'які, я б сказала, не до кінця пропрацьовані закони. У нас більше сподіваються на те, та ти ж розумієш, та як же ти можеш, та так може ти все-таки передумаєш. От скоріше у нас якось на такий рівень спрямо. Ну, навіть давайте візьмемо елементарно не смітити на місця громадського там користування, чи людям, у нас є вже навіть закон, чи можна курити, і що? А який механізм? А нічого. Тому вже до вищих категорій ми навіть ще й не добралися. Те, що ви говорите, корупція чи якісь сексуальні скандали.
Ну, тут хотілося б якраз от про питання відповідальності кожного за власні вчинки. От, наприклад, ваш колега, письменник Юрій Андрухович, вважає, що українські політики у відставку не йдуть в контексті скандалів, бо не вважають за потрібне це робити. Але, на його думку, він все-таки сподівається, що зовсім скоро суспільство почне від них цього вимагати, і їм все-таки доведеться йти у відставку через скоєні ними порушення. От послухаємо, що говорив з цього приводу Андрухович.
Ще не відчув цього фізично. Я маю на увазі шостим чуттям якимось там своїм. Мабуть, ще упевнені. Може, самовпевнені занадто. Будь упевнені в тому, що насправді все це якась показуха, зовнішня метушня, всі ці викривання, ось всі ці процеси. Насправді, це так про людське око, а буде все по-старому. Ну, тобто, як завжди, виявляють обмеженість, так, недалекоглядність, відсутність уяви та інтуїції. Ну, за що і будуть розплачувати. Тобто, ми вже, бачите, ми вже говоримо про це. Так, ми вже формулюємо це запитання. Це означає, що завтра ми вже будемо вимагати на нього відповіді.
Пані Нісо, як ви гадаєте, чи зможе суспільство дійсно завтра вимагати відповіді від таким моральним впливом на політиків діяти?
Ну, може, післязавтра. Те, що в майбутньому це станеться, то це однозначно. Просто хочеться, щоб це було швидше. І...
А саме суспільство до цього доросте? Чи його треба якось до цього підштовхувати, вести, виховувати? І хто б це міг робити? В тому числі, можливо, письменники, актори?
Та наше суспільство розвивається величезними шаленими кроками. Ми суспільство акселератів. Те, що інші народи проходять за століття, ми проходимо за 26 років, три революції за 26 років, ми шаленими темпами ростемо. Я думаю, ми до цього дійдемо. Єдине, що наголошую, треба сподіватися не тільки на свідомість людей, а і на те, що чітко прописати в законах, за що карати, за що не карати, як карати. І хто це буде робити? Тобто нам потрібен, відповідальність повинна бути прописана в законах і механізм втілення цього прописаного. А те, що ви кажете, що ми дозріємо, цього мало. Якщо ми дозріємо і все, цього тільки мало. Закони, 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 штрафи, штрафи, штрафи. Ну, чи там більш якісь глибші важелі впливу.
Тобто прописана в законах і механізм дотримання цих законів чіткий також, так?
Однозначно, треба чіткий. У нас в багатьох законах України велика проблема. Немає, я вже з цим стикнулася, немає механізму виконання. А як? А хто? Якщо штраф, а хто? От, наприклад, повернемося знову ж таки до цього закону про куріння. Якщо штраф, хто? Хто штрафує? Куди платить цей штраф? На чий рахунок? Тобто нічого нема. А, нема, то нема. От такий результат.
Ну так. Що ж, дякую вам. Ми сьогодні намагалися з'ясувати, чи є сексуальні скандали в Україні, як вони розрулюються, і що треба поставити на їх заваді, чи моральні закони цьому мають стояти на перепоні, чи закони справжні, законодавчі акти. І сходимо, зійшлися до думки, що потрібні чіткі закони і чіткість їх виконання. Гостями цієї частини програми були художній керівник театру «Колесо» Ірина Кліщевська, дякую вам. Художній керівник Київського академічного молодого театру Андрій Білоус і письменниця Лариса Ніцой.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Щонайменше 26 людей загинули внаслідок стрілянини у США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО зберігала тенденцію до загострення, заявляють у штабі, звинувачуючи підтримуваних Росією бойовиків у застосуванні, цитата, важкого озброєння, яке не повинно знаходитись на лінії розмежування. Водночас в угрупованні ДНР заявили, що Збройні сили України стріляли з градів, зокрема в районі аеропорту Донецької поселу Яковлівка, розташованому неподалік. Журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань 5 листопада оприлюднили нові дані секретних документів, у яких йдеться про податкові лазівки та бізнес-контакти високопосадовців із 50 країн світу, зокрема і України. Про це йдеться у повідомленні німецької газети «Süddeutsche Zeitung». Водночас проект громадського телебачення «Слідство.Інфо» поширив у неділю розслідування, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації «Рошен» у так званий «сліпий траст». Як мовиться у розслідуванні «Слідство.Інфо» з посиланням на дані райських документів, йдеться про міжнародне розслідування, метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків. В адміністрації президента наразі не коментували повідомлень журналістів.
Міжнародна тема.
Щонайменше 26 людей загинули через стрілянину у церкві в американському штаті Техас. Поранені десятки людей. Як повідомили місцеві засоби інформації, близько полудня у неділю до баптистської церкви в місті Сазерленд-Спрінгс увійшов чоловік і відкрив вогонь. За попередніми даними, людина, яка стріляла, також мертва. Місто Сазерленд-Спрінгс розташоване за приблизно 50 кілометрів на південь від Сан-Антоніо. Президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом у Японії, назвав торговельні зв'язки цієї країни зі Сполученими Штатами несправедливими. «Ми прагнемо до справедливої та відкритої торгівлі, але зараз наша торгівля з Японією не є справедливою та відкритою», заявив Трамп 6 листопада перед початком офіційних переговорів з японським прем'єр-міністром Сіндзо Абе. Президент США також повідомив, що мільйони японських автомобілів продаються в Сполучених Штатах, натомість у Японії лише незначна частка автівок американського виробництва. Під час президентської кампанії та вже перебуваючи в Білому домі, Трамп часто нарікав на попередні торговельні угоди США з іноземними державами. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Сьогодні в Литві презентують план Маршала для України.
Сьогодні план Маршала виглядає, скоріше, як якийсь піар-продукт української влади, обіцянка, яка, можливо, колись буде реалізована.
Що ж передбачає європейський план допомоги Україні? Чи погодяться українські чиновники і політики на зовнішнє фінансове управління? І чому ж Литва і Польща так наполегливо лобіюють план Маршала для України? Розпитаємо про це учасників програми, запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Ви можете нас слухати на сайті radiosvoboda.org, а дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання, висловлюйте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, 6 листопада, в Литві презентують план Маршала для України. Кабінет міністрів України обіцяє, що після його запровадження, цього плану, щороку в економічний сектор України надходитиме 5 мільярдів доларів. Для визначення напрямків, на які ці гроші мають піти в першу чергу, створили спільну урядово-парламентську робочу групу. Голова Комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко висловила припущення, що європейські та американські партнери позитивно сприйняли литовську ініціативу про план Маршала. Водночас єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що для залучення інвестицій Україні потрібен не план Маршала, а зміна бізнес-клімату. Отож, чи зможе план допомоги Україні реальним проєктом, який буде втілений, як він буде втілюватися, про це будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку колишній віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Володимир Лановий. Вітаю вас, пане Лановий.
Доброго ранку.
А також колишній прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс. Добре утро, господин Кубілюс.
Доброе утро.
Прежде всего, к вам вопрос, потому что вы есть одним из авторов документа, который вот называют «План Маршалла для Украины». В чем главный смысл этого документа? Ведь, наверное, не зря он называется «Планом Маршалла» по аналогии с тем планом, который работал после Второй мировой войны для восстановления разрушенных войной европейских стран. Неужели Украина настолько сейчас разрушена, что нужен такой четкий план? Что в нем действительно похоже на тот план Маршалла исторический?
Ну, спасибо за вопрос. Самое главное, что сегодня как раз мы здесь в Вильнюсе последнюю редакцию этого плана представляем для всех амбассадоров стран Европейского Союза, также Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии и тоже для амбассадоров стран Восточного партнерства. А суть, почему, скажем так, метафорно мы его называем планом Маршалла, заключается в том, что в 1947 году сам план Маршалла, хотя его материальная часть была направлена на восстановление, на восстановление разрушенных экономик стран Западной Европы, но политическая цель была очень ясна. Целью было завоевание сердец и мыслей граждан этих стран Западной Европы, которые из-за разрушенной экономики были, конечно, в таком психологическом тяжелом состоянии, что готовы были бы голосовать за местных коммунистов, которыми руководил сам Сталин из Кремля. Поэтому Соединенные Штаты Америки на это смотрели с очень большой опасностью, и поэтому этот план и начат был воплощать в жизнь, чтобы не позволить Сталину распространить свое влияние на эти страны. Когда берем Украину, мы видим, опять же, некоторые аналогии, потому что мы думаем, что у господина Путина самая главная цель по отношению к Украине – это вернуть себе возможности или инструменты политического влияния на внутреннюю жизнь Украины. И поэтому мы, и зная и свой опыт, как нам в 90-е годы помогло то, что западный мир нам дал ясную цель членства в Европейском Союзе, а Украине сейчас это пока что достичь невозможно, мы и думали над тем, какую новую большую цель поставить для украинского общества и политической элиты. И как раз вышли вот на эту аналогию с планом Маршалла 1947 года. И как раз разработали вот такой достаточно уже точный технический план, как это можно сделать, чтобы и помочь восстановлению роста экономики Украины, и как помочь людям понять, что действительно те реформы, которые воплощаются в жизнь сейчас в Украине, в конце концов даст и больше новых рабочих мест, и рост экономики, и все другие материальные блага, которые Украина своими реформами и создаст.
Господин Кубилюс, ну вот, то есть мы понимаем, что план должен содержать и экономическую, и политическую составляющую, так?
Ну, во-первых, мы говорим о том, что путем экономических инструментов можно достичь того, чтобы мотивация на реформы в Украине, она оставалась на достаточно высоком уровне.
Но я вот, знаете, скажу, что вот слово «реформы», которое мы с вами повторяем, оно уже неоднозначно воспринимается в украинском обществе, потому что о реформах говорят уже не первый год, результатов их практически не видят люди, видят ухудшение жизненного уровня, и уже вот как раз то, о чем вы говорили, что многие могут склоняться к этим планам Путина, что экономические неурядицы приведут к увеличению среди населения Украины сторонников Путина. То есть, если говорить про план Маршалла, можно назвать уже конкретно какие-то шаги, которые бы показали быстрый эффект или хотя бы какие-то подвижки, потому что Украина получает донорської допомоги, транші від Міжнародного валютного фонду, допомога від Європейського Союзу. Украинское правительство говорит, что эта помощь идет там на укрепление финансового сектора, макроэкономическую стабилизацию. На словах это есть, на деле людям сложно оценить, куда идут эти деньги, приходят ли они вообще и какой у них смысл. Параллельно может возникнуть вопрос, зачем новый план для Украины? Увидит что-то?
Ну, знаете, во-первых, да, конечно, здесь нужно понять, в чем разница того, что мы предлагаем, и что обсуждается на самых высоких уровнях в Европейском Союзе, от того, что до этого получала Украина. До этого Украина получала помощь финансовую от Международного валютного фонда и от того же самого Европейского Союза, для того, чтобы стабилизировать макрофинансовую ситуацию. Это было сделано, достигнуто немало, дефицит бюджета уменьшился до нормальных цифр. То есть Украина сделала достаточно много при помощи такой финансовой помощи со стороны Запада, но все эти деньги не шли на реальную экономику. То, что мы говорим о плане Маршалла, то есть около 5 миллиардов евро в год вливать в реальную экономику, то есть в реальные проекты, важные для экономики Украины, скажем, как реконструкция дорог или железных дорог, или мостов каких-то, развитие портов, ну, все это можно называть достаточно много самых разных направлений, куда эти деньги могут идти, в большие проекты, в малые проекты, в малый и средний бизнес. И как показывают такие эксперты, хорошо знакомые для Украины, как, скажем, Наталья Резко или Андерс Аслунд, они как раз и говорят, что чего не хватает сейчас экономике Украины, это как раз вот таких инвестиционных денег, которые бы использовались на реальные проекты экономики. И если получить вот где-то около 5 миллиардов евро в год, то рост экономики от сегодняшних там 1.5 или 2% годовых повысился бы до 6-8%. А это значит и новые рабочие места, и побольше зарплаты, и больше денег, которые будут приходить в бюджет, и тому подобное, и тому подобное. То есть вот это, что и не хватает гражданам Украины, чтобы они поняли, что действительно те реформы, которые проводятся правительством, что они дают такой результат. С другой стороны, мы видим и из своего опыта знаем, что мотивация на реформы, на трудные реформы, некоторые из них непопулярные, в политической элите, в правящих кругах не так легко поддержать, если нет очень ясной цели. Для нас эта цель была, как я уже говорил с самого начала, такой целью была членство в Европейском Союзе. В настоящее время для Украины этого не предлагают, и здесь не надо быть наивными. Надо подождать, чтобы перспектива членства в Европейском Союзе для Украины стала бы реальным. Тогда возникает вопрос, а какая большая цель может быть выдвинута западными странами для Украины, чтобы вот эта мотивация на реформы она оставалась бы на высоком уровне. Как раз вот этот план Маршалла является таким условным инструментом, потому что мы говорим, что эти деньги, 5 миллиардов в год, они будут, их можно будет использовать для реальных проектов украинской экономики, только в том случае, если будет продолжаться воплощение в жизнь тех реформ, которые нужны для развития Украины. И список таких реформ, он должен быть очень ясным. И для того, чтобы вот все это можно было бы воплотить в жизнь, мы в своем плане говорим, опять же, очень конкретно о том, что нужно в самой Украине, мы предлагаем по опыту других стран, создавать специальную агентуру, которая создавалась бы и правительством, и самыми главными донорами, для того, чтобы такая агентура и смогла бы присмотреть за воплощением в жизнь этих реформ,
она гарантировала, что все планы воплощаются в жизнь прозрачно, нету возможности какой-то коррупции повлиять на проекты. И самое главное, она бы усилила то, что мы называем абсорбционную способность Украины, украинской экономики, потому что в настоящее время одна из самых главных проблем — это то, что Украина не умеет использовать даже те деньги, которые получает от доноров, как раз которые можно было бы инвестировать в реальную экономику, но нет опыта подготавливать хорошие проекты, чтобы доноры могли с уверенностью вливать свои деньги в такие проекты. Вот это мы тоже предлагаем в своем плане.
И последний вопрос, буквально коротко, если можно, господин Кубилюс. Сегодня будет большая презентация для послов стран. 25 августа этот проект был представлен в европейских институтах. Во время этих презентаций поступают какие-то предложения что-то изменить в плане, подкорректировать? Есть вообще отклик от тех людей, перед которыми идет презентация, в частности, от европейских институций? Был отклик?
Да, конечно, есть отклик, и мы на это реагируем. Действительно, и в августе, в конце августа было представлено, и в сентябре-октябре, и в Брюсселе, и в Париже мы работали интенсивно, и сейчас работаем. И представляем сейчас вот как раз для дипломатов последнюю версию, где мы как раз и показываем, как на те вопросы, которые поднимаются в главных столицах, мы отвечаем своим планом. Один из самых главных вопросов, конечно, я уже об этом говорил, это то, что говорят, что вот есть немало денег, которые разные институции Европейского Союза или другие международные доноры дают Украине, но они не видят прогресса в использовании этих денег для реальных проектов. И как раз вот то, что называется абсорбционная способность Украины, украинской экономики, она является одной из проблем, которую нужно решить с самого начала. То есть нужно показать, что Украина имеет возможности, имеет способности эти деньги умело использовать для реальных проектов, для реальных приоритетов, и тогда действительно можно будет гораздо более легко убедить главных доноров, что можно и нужно и новые деньги вкладывать вот в этот проект.
Что ж, спасибо вам большое. С нами на зв'язку був колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Ми говоримо про план Маршала для України і продовжуємо розмову з ще одним учасником нашої програми, колишнім віце-прем'єром і міністром економіки України Володимиром Лановим. Пане Лановий, от те, що відомо про план Маршала для України, як пан Кубілюс зазначив, що треба насамперед світовій громадськості довести, що Україна зуміє вміло використати гроші, допомогу фінансову, яку їм надасть Україні Захід. Україна взагалі вміє вміло використовувати кошти? Ну, те, що Україна вміє їх, як то кажуть, використати, це немає, мабуть, сумнівів, але щоб це було вміло і ефективно.
Те, що я почув від нашого поважного співрозмовника і друга, мене турбує, тому що, можливо, поки що про це не говориться, але вони про це думають і знають, але поки що немає відповідного такого підходу, який би опередив корупцію на цих грошах. Те, що наш уряд і парламент створюють спільну комісію, це дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що гроші знову надходять чиновникам, знову розподіляються на горі, і зовсім ніякого відношення до реального сектору економіки не мають. Далі ми бачимо, що називаються проєкти в інфраструктурі, в першу чергу, тобто дороги, залізниця, порти і так далі. Там, де сидять наші головні державні монополії. Тобто «Укравтодор» – єдина компанія, яка може половину чи 60% грошей спустити кудись наліво, і будують нам дороги вже невідомо скільки і куди.
«Укрзалізниця» і так далі. Тобто структури, які дуже вміло переводять інвестиції в золото, як у керівників «Укрзалізниці» в своїх сейфах і тому подібне. Отже, питання не таке просте для України, а спотворити геніальну і дуже добру для нас ідею, яку висунули литовці, стане дуже легко. Я довго не аналізуючи, сказав би, що треба включати в цей процес реальний сектор, це значить підприємництво, підприємницькі структури, підприємницькі асоціації, банківський сектор, там, де це реальні функціонуючі неолігархічні банки, громадськість, експертне середовище. Говориться про агентуру, це, мабуть, агентура.
Оце ж так, я хотів запитати, хто б це міг би бути цією агентурою? Це знову будуть запрошені з-за кордону реформатори чи наглядачі, а тоді як взагалі такий нагляд за використанням фінансових потоків сприйме українське чиновництво?
Ну так, да. Це правильне запитання, поки що нам про це не розкривають його, не піднімають. Цю завісу. Мабуть, вони розуміють, що адміністрування цих грошей є вкрай важливим, тому що розподілити тільки по напрямках велику суму і кожного року великі суми по напрямках розподіляти чи перерозподіляти – це дуже серйозне поле, в якому можуть виникати також різного типу корупційні махінації. Тобто агентура, яка буде відслідковувати, чи правильно, чи за напрямком доцільно використовуються гроші, але ми розуміємо, що цього недостатньо, тому що самі гроші можуть бути розподілені неправильно, не в тих пропорціях, наприклад, багато там умовно для «Укравтодору» і дуже мало для фермерства, і дуже мало для підприємництва, для інноваційного підприємництва. Нам робочі місця треба створити не взагалі. І нам, знаєте, як може виникнути? Скажуть, що модернізації підлягають старі радянські заводи, але старі радянські заводи належать олігархам. Олігархи мають величезні борги перед урядом, перед Національним банком, перед зовнішніми кредиторами, інвесторами. І як тільки гроші потраплять на такий завод, то ми не відслідкуємо. Вони пішли на погашення боргів, не будуть же по кожному заводу проводити аудит. На погашення боргів чи на заміну старого обладнання і створення екологічно чистих там різних об'єктів.
Але те, що ці кошти будуть освоєні, сумніву немає, правда?
Ну, гроші, да, розпилені, розсипані, розійдуться, розпливуться і так далі. Все буде нормально з точки зору кінцевого там звіту за рік, що ми використали. Час дуже мало, дуже часу. У нас бюджет розглядається, звіт про бюджет півроку кожного разу, тобто державний бюджет. Так. Тобто це дуже такі стислі і дуже інтенсивні процеси. Тобто треба закласти спочатку такі передумови, щоб потім не виникали сумніви. Знаєте, якщо перший же рік дасть негативні результати з точки зору такої звітності, розкрадання можливого невикористання і так далі, то зразу зупинять. Це ж не те, що гарантії нам дають. Це зразу зупинять і потім не будуть до цього повертатися.
І це може навпаки відштовхнути наступних інвесторів. От голова Комітету економістів України Андрій Новак взагалі вважає всю цю кампанію з впровадженням плану Маршалла звичайним піар-ходом. Однією з головних проблем він назвав те, що план передбачає зовнішнє фінансове управління, на яке українські можновладці не погодяться. Послухаємо Андрія Новака.
Українські політики сьогоднішні не хочуть допустити зовнішнє фінансове управління, щоб вони самі не мали доступу до фінансових потоків. Тому на сьогодні план Маршалла виглядає скоріше як якийсь піар-продукт української влади, чергова обіцянка, яка, можливо, колись буде реалізована. Ну а те, що її більше лобіює Литва і Польща, пояснюється дуже просто. – Ті країни з своєї власної історії знають, що таке російська агресія, що таке присутність російських військ на їхніх територіях.
От, пане Луновий, ну, можна вже і зараз почути закиди в зовнішньому фінансовому управлінні, зокрема в контексті допомоги Міжнародного валютного фонду, що в обмін на гроші Україна зобов'язується проводити ті чи інші реформи. Часто ці реформи досить болісні, непопулярні, як кажуть. І такий план Маршала також передбачатиме конкретні умови залучення коштів, виконання їх і контроль ззовні за цим виконанням? Тобто це дійсно фінансове управління зовнішнє?
Я думаю, що треба розділяти. Тобто зовнішнє фінансування потребує контролю інвесторів з точки зору ефективності використання. Я вже про це сказав. З точки зору умов надання, я думаю, що тут не буде таких жорстких вимог, як з Міжнародним валютним фондом, тому що там мало грошей, відносно мало грошей при великих вимогах. Тут великі гроші, ніхто не буде відслідковувати чи здійснені там реформи в Укрзалізниці, чи проведена демонополізація Укравтодору. Це все це потрібно робити. Але оцей уряд на це не здатен. У нього все нормально у відносинах з Нафтогазом України. Невідомо, куди мільярди треба прибутків, надприбутків дівати і тому подібне. Там навіть грошей не потрібно в цих секторах. Тобто, мені здається, що дуже важливим є прямі контакти інвесторів закордонних адміністрацій, яка буде це здійснювати. І це правильно, що вони зовнішнє інвестування і адміністрування будуть здійснювати і встановлювати, кому в яких напрямках, яким агентам. Вони краще знають за наш уряд, які галузі потребують нашої допомоги, тому що вони про це пройшли і бачать, і знають заскорузлість радянської економічної системи і так далі. Тому прямі зв'язки з підприємництвом, з банкірами, фермерами – це головна запорука того, що матеріально ці гроші допоможуть нашій економіці створенню робочих місць.
Пане Лови, а от Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган сказав, що в Єврокомісії є інструменти для підтримки України і без плану Маршала, і що для залучення інвестицій Україні не потрібен окремий план, а просто зміна бізнес-клімату. От як ви ставитесь до такої заяви? Може, дійсно вся проблема всередині, якщо створити відповідний бізнес-клімат в Україні, і як його, до речі, створити, і просто всі проблеми вирішаться, гроші підуть?
Це ще одна сторона сьогоднішньої ситуації. Тобто в 40-ві роки після війни не було міжнародних банків, європейських і світових банків, і тому створен був такий спеціальний план. Американці завозили товари сюди, сировину, нафту завозили в Європу, гроші трошки давали, а потім все оформили як кредити від уряду Сполучених Штатів Америки. Сьогодні є банки, і європейці про це мають на увазі, що, будь ласка, давайте добрі бізнес-плани, і ми сьогодні від Європейського банку реконструкції чи інвестиційного банку будемо давати такі гроші. Вони, так би мовити, є в достатній кількості, але з України не надходять відповідні проекти. Чиновники зайняті іншим. Монополіям не до того, вони вибивають тарифи собі, кредити нові і тому подібне. Олігархи, значить, взагалі бізнесом не займаються як таким, з точки зору реконструкції, підприємництва, інновації і так далі. У них, значить, політичні свої інструменти впливу і тому подібне. І як таке середовище, кому, власне, давати прибутки, кредити? Я навіть знаю, що на рахунках деяких іноземних банків в Україні вже лежать гроші, і вони заявлені.
І тільки чекають так проєктів. Що ж, будемо сподіватися все-таки слідкувати за тим, як буде розроблятися надалі план Маршала і чи дійде до його втілення. З нами на зв'язку був колишній віце-прем'єр і міністр економіки України Володимир Лановий, а також колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Вів ранкову свободу Юрій Матвійчук. На все добре.